Salutare neascultători! Bine v-am regăsit la un nou episod. Episodul de azi este susținut de Banca Transilvania. Vă recomand să ascultați BT Talks, podcastul Băncii Transilvania, în care Andy Moisescu are invitați unul și unul cu povești care mai de care mai inspiraționale. În episodul de azi am avut un invitat pe care mi-l doream de foarte, foarte mult timp în podcast. Este vorba de Andrei Pitiș, poate cel mai cunoscut antreprenor, investitor și mentor din zona de tehnologie din România. De-a lungul carierei sale, Andrei a fondat mai multe proiecte, unele în România, altele în Silicon Valley, câteva din ele ajungând să fie de mare, mare succes, cum ar fi compania Vector Watch, care în 2017 s-a vândut către compania americană Fitbit. Andrei a mai avut succese și cu investițiile sale, unul dintre cele mai cunoscute fiind Clever Taxi, companie care s-a vândut și în care Andrei a fost primul angel investor. Recent, Andrei a părăsit compania Fitbit pentru a se dedica unor noi proiecte personale și am fost foarte curios să aflu care sunt acele proiecte. Am fost de asemenea foarte curios să-mi povestească puțin din istoria companiei Vector Watch și cum a ajuns acest proiect să se vândă către o companie americană de renume. Acest episod e presărat cu foarte, foarte multe lecții interesante pentru antreprenori. Veți descoperi ce diferențiază pe antreprenorii care reușesc de cei care nu reușesc sau cum să-ți creezi un board of advisors și cum să-ți atragi advisor care să te ajute pe parcurs cu startup-ul tău. Așadar, vă recomand să rămâneți alături de noi până la final. Enjoy!
Neascultătorii cu Sergiu Biriș.
Aș fi vrut să vorbim de Vector Watch în primul și în primul rând, pentru că am văzut foarte multe interviuri de ale tale, chiar m-am uitat. Și chiar mă bucur și de data asta că am ocazia cumva să vorbesc cu un antreprenor care are, de fapt ai mai multe roluri. Ai rol de antreprenor, ai rol de investitor, mentor sau educator și îmi place că putem vorbi cumva din cele multe roluri ale tale, însă și am văzut multe interviuri cu tine, însă ce n-am văzut încă și mi-ar plăcea să vorbim noi despre Vector Watch la detaliu, adică să-mi povestești un pic de la început, cum a fost cu startup-ul ăsta și cum ați venit cu ideea Vector Watch, cum s-a întâmplat. Povestește-mi un pic the whole process, dacă
da,
poți.
Da, da. Dar astea cu multe roluri, cred că și un apanaj al vârstei, știi? Adică cred că pe măsură ce trec ani facem diverse chestii și știi, e și cumva și datorită. Eu nu văd ca pe o evoluție naturală a unui antreprenor, dacă vrei, care nu știu, după aia poate vrea să ajungă într-un rol mai de advisor sau de investitor. Deci e o evoluție oarecum natural. Dacă să ne întoarcem un pic la Vector Watch, da, n-am spus povestea cu totul, adică oricum în toate detaliile e imposibil, că nu ai zis că ai, nu știu, două ore sau adică nu ne-ar ajunge, crede-mă. Deși povestea n-a fost lungă, a fost cu foarte, foarte multe întâmplări absolut bestiale, unele dintre ele. Și povestea începe în 2013 cu mine cumva într-o postură de eram deja în zona de angel investing, mai făcusem eu niște chestii mai de mult, plecasem de la o firmă unde tot așa lucrasem și am început să angel invest. Fusesem și deja, fondasem Innovation Labs un pic Tech Angels cu Radu și cu Bogdan. Eram în zona de construit ecosistem. Și s-a întâmplat că am fost la schi cu familia și s-a întâmplat că mi-a rupt genunchiul rău. Și m-am operat. Atunci mi-am dat seama că ăla a fost primul moment în care mi-am dat seama că m-am ridicat din pat cu cârje ca să merg la Innovation Labs, că era prima, și mi-am dat seama că asta mă pasionează, să eu știu, ajut generații de tineri să-și găsească un drum în viață care să nu fie cel, eu știu, cunoscut. Iar termin facultatea, te angajezi și trala. Și după aia mi-am mai dat seama că startup-urile în care eram ca și angel investor, destul de pasiv în unele, mai activ în altele, nu mă motivau suficient de tare să mă ridic din pat și să merg din nou. Adică a fost destul de greu, recuperarea a fost destul de grea. Și cumva, deși pare contraintuitiv, mi-am dorit să fac ceva foarte mare care să mă motiveze să mă ridic din pat. Și ăsta a fost vectorul acela. A fost cum a venit ideea, fiind așa incapacitat și vrând să mă mișc, mi-am luat un Fitbit să măsor pașii pe care îi făceam. Era o chestie, era un Fitbit mic care se băga în buzunar, așa era o chestie asta, nu era brățară. Cred că aveau brățări, dar n-am cumpărat eu. Și mi-am luat și un Pebble care de-abia apăruse, a fost cred că primul startup de smartwatches. Pebble, dacă îl mai ții minte, era un ceas de plastic pentru că cumva l-am dădea notificările de pe telefon și mă ajuta că eu nu tot timpul aveam telefonul lângă mine și nu puteam să sar să-l iau foarte repede. Și cumva cu astea două device-urile tot încărcam separat, tot uitam să le mai încarc, însă dacă le aveam pe amândouă era foarte bine și m-am gândit ce ar fi să existe un ceas care să arate și bine și care să le facă pe amândouă. Cam asta a fost geneza ideii, adică a fost... Și e funny, știi că după ani și ani, după ce ne-au cumpărat Fitbit, ne-au cumpărat în același timp și pe noi și pe Pebble și am ajuns să lucrăm împreună. Toți trei, știi, a fost destul de funny asta.
Știi, interesant, e mișto cum zici, dar nu oricine își rupe piciorul și se gândește să-și facă propriul lui ceas smart, adică
A fost o țiră nebunie, adică
exact, de unde a venit nebunia asta?
Lumea se uită la mine și îmi spunea că sunt nebun, adică asta se știe. Ăia care știi că toată lumea m-a întrebat, băi, dar cum ți-a ales echipa? Păi au fost ăia puținii care au crezut în nebunia mea, știi, și care n-au zis că sunt nebuni, ci care au fost și gen de nebuni frumoși care să mă acompanieze pe drumul ăsta și practic cu ei s-a făcut ceasul, adică eu singur nu eram în stare să fac un ceas, asta este foarte, foarte clar. Și cred că ce credeam eu, credeam că o să reușesc să strâng în jurul meu oamenii cu care o să pot să fac asta, știi, mai degrabă decât că eu pot să-l fac, știi? Că trebuie totuși un pic să crezi că poți să-l faci. Eu fusesem înainte într-o industrie, avusesem legături cu hardware, cu, eu știu, un pic de supply chain din China, știam câteva firme cu care aș fi putut să lucrez, știi? Adică nu eram chiar venit doar din software, așa cum s-a mai zis, dar cu siguranță nu știam să fac în ceas de la zero, adică
totuși un produs, știi, nu te-ai dus chiar pe orice, te-ai dus pe un produs de consumer, hardware,
da.
Cu brandul lui, cu adică dita cu tot, mai da. Dita mai compania, dita mai
o construcție produs. Da, o construcție mare, foarte mare, foarte întinsă, foarte foarte mare așa pe orizontală. În sensul în care realmente am plecat cu un creion și o hârtie și ceasul a plecat ca un desen pe hârtie și după aia a existat în realitate. Versus multe, adică și cumva similar să zicem cu Pebble atunci sau cu câteva, probabil că am fost vreo 10 smartwatch-uri în total care am plecat ca și startup-uri în perioada aia. Și au mai fost încă... nu știu, câteva zeci care s-au dus pur și simplu în China și au luat niște ceasuri gata făcute și au pus brandul pe ele și le-au vândut. Dar alea n-au rămas în niciun fel în istorie, nu știu cum să zic, adică n-au făcut nimica, pentru că și noi când am ajuns acolo în China la fabrici, pot să zic că ei ne întrebau, păi, dar de ce vreți să faceți un ceas al negru? Ne avem noi unul color, face de toate, nu știu, vorbești la telefon, îți spune dacă e supărat sau nu știu ce, înțelege totul făcut, luați-l pe ăsta, scrieți ce vreți voi pe el și îl vinde, știi? Și atunci mi-am dat seama de una dintre chestiile că chinezii au ingineri foarte tari în zona asta de fabrici, de device-uri și de electronică. Însă cumva în momentul în care niște ingineri foarte tari vor să pună tot, știi? Și cumva un produs este mai degrabă despre ceea ce tai decât despre ceea ce pui tot. Adică trebuie să rămâi la o esență care să ajute cumva userul, pentru că cu cât pui mai mult acolo, cu cât faci așa o șaurma cu mai de toate, cu atât e mai complicat să rezolvi o problemă, știi?
Ziceai că doar vreo 10 ceasuri erați pe piață, deci practic și timing-ul a fost potrivit.
Timing-ul a fost cel mai important. Noi am fost, da, între startup-uri vorbesc, eram vreo, așa, și Samsung începuse, Apple încă nu lansase când am apucat noi de treabă, am lansat ca un paralel.
Am avut vorbim de 2013-2014, nu?
2013 a fost ideea. Spre sfârșitul anului am reușit să îi aduc lângă mine pe un tip, Irina Alexandru, care era designer de produs și care m-a auzit la o conferință vorbind și a venit la mine și a zis, știi, aș vrea și eu să facem împreună ce așa. Bun. După aia pe Dan Tudose, care era specialist în hardware și profesor la Politehnică și care tot așa am vorbit cu el și a zis, da, vreau și eu să fiu în nebunia asta. Și după aia cumva împreună între ei am făcut un prototip, nu vrei să știi, era o placă așa uriașă care nu era un ceas, adică era doar demonstrația faptului că poți să te legi la un telefon și că vezi niște mesaje, adică nu, era ceva absolut așa și cu asta ne-am dus la Radu Georgescu care a zis, da, investesc, știi? Asta a fost cam pe 1 martie, cred, sau ceva din ăsta 2014, știi?
Deci asta a fost prototipul vostru, asta a fost cu ce v-ați atras primii bani.
Da, am pus și eu bani atunci, a pus și Radu și după aia în anul ăla a fost o alergătură, adică au mai venit pe software Daniel Ridea, Bogdan Vlad, Ioan Deaconu, Tudor, pe design Andrei Clodius, o mulțime de oameni, Tania, deci cum să zic, o echipă foarte mișto. L-am reușit împreună cu Radu să angajăm și un CEO din industria de ceasuri, cumva, adică l-am adus pe Joe Santana, care a deschis niște uși, mai ales în zona de China și Japonia, la fabrici.
Asta s-a făcut destul de rapid, adică...
În 2014, da, iunie, iulie, da, deci din martie a fost jum, aprilie. Deja în mai cred că aveam un prototip sau în iunie pe care îl puteai pune pe mână, că nu îți dai seama că altfel nu puteam să convingem oameni din afara țării să ni se alăture. Din prima ne-am gândit că trebuie să lansăm internațional și acum am multe startup-uri care vin la mine și care vin pe ideea asta. Am o idee, vreau să o lansez în România, să demonstrez că se poate și după aia o să ies din țară și o să iau niște de la niște VC din afară. Dar nu merge așa, nu deloc. Adică asta este o chestie care eu n-am văzut-o. Nu știu, poate tu ai văzut-o. Eu n-am văzut-o mergând. Foarte mulți dintre cei care lansează în România dobândesc sau au un set de skill-uri pentru lansat în România. Și odată lansat în România, nu se lansează în altă țară. Absolut deloc. Adică eu n-am văzut asta întâmplându-se. Și mai ales un ceas. Adică dacă lansam un ceas în România, am fi fost... un BC brand, ca să zic așa, adică nu ar fi fost nimic ca...
Da, și crezi că fără ajutorul CEO-ului de la... fostului CEO de la... cum îl chema? Joe Santana. Nu?
Da,
fostul CEO de la Timex, crezi că fără un astfel de ajutor profesionist nu... N-ați fi reușit ca o companie românească sau crezi că ar fi fost mult mai...
Bă, deci cum să zic, el a fost foarte important. Acum nu poți zici că el era profesionist în ceasuri, adică unul dintre motivele pentru care firmele de ceasuri n-au făcut smartwatch-uri este că se pricep foarte bine la ceasuri și ceasurile și cu smartwatch-urile n-au nimic în comun, absolut, în afară de carcasă, nimic. În rest, filozofia este cu totul alta, business-ul e cu totul altul, se vinde la retaileri. Nu este o firmă B2C o firmă de ceasuri, este o firmă B2B vinde la retaileri. Retailerii sunt B2C. Sunt niște chestii total diferite, dar pe care le-am aflat după. Deci am învățat în toată povestea asta cu vectorul, am învățat tot de la cap la coadă, de la supply chain, la distribution, tot ce vrei tu. Și acum sunt foarte fericit că înțeleg cum funcționează economia, dacă vrei, nu știu, de bunuri, economia de bunuri fizice. Deci înțeleg. O înțeleg destul de intim pentru că am văzut-o de la să plai și până la final și înțeleg unde e B2C-ul, unde e B2B-ul și lucrurile sunt total diferite de cum îmi păreau mie la prima vedere neavizată. Știi? Deci e super fain, e o companie de ceasuri, nu e B2C, nici nu știe ce clienți are. N-are nici cea mai vagă idee, deci are un branding de ăsta de brand pe care îl dă la retail și retailerii după aia explică cum ceasurile alea și nu știu ce ești la și retailerul îți vinde ție un ceas. Dar Omega habar n-are că ți-a vândut ție un ceas, nici nu știe cine ești tu, ce fel de consumator și de ce a ajuns la tine. Și noi aveam nevoie de chestia asta, știi, chestia pe care, din păcate, cei veniți din industria ceasurilor. Și mă rog, din fericire, era și o oportunitate, adică la un moment dat, când am vrut să pivotăm pe software și pe platformă, ca să zic așa, era destul de interesant pentru mulți din industria de ceasuri să ne ia.
Deci, practic, ați vrut să vă folosiți softul din spate, tot ce ați construit software ca să vă integrați cu alte...
Să oferim branduri. O platformă, da, să oferim o platformă unui brand să-și facă un ceas smart. Și asta era, la un moment dat, a fost ideea. Însă, deci cum să zic, departamentele de... Deci firmele de ceasuri sunt total diferite de cele de smartwatch. Total diferite. Anyway, deci până la urmă, ce să zic... Tot journey-ul ăsta a fost presărat de întâmplări foarte, foarte haioase, unele dintre ele, și destul de greu de trecut altele dintre ele. Însă cel mai important este că eu m-am simțit foarte... Deci noi toți am plecat la drum fără să știm cu adevărat ce facem, adică și... Vreau să spun tuturor, nu știu, cei care ne urmăresc, că în momentul în care ai un vis și ții cu adevărat de el și trebuie să împingi înainte tot timpul, știi? Chiar dacă nu știi exact cum o să faci, știi? În momentul în care știi exact cum o să faci, poate că, na, cum se zice, visul e prea mic, știi? Trebuie cumva să prinzi și din mers lucrurile și, da, e adevărat că e foarte obositor și foarte, da, e foarte rewarding, știi? Să vezi oameni să reușești să creezi un produs pe care oamenii să-l folosească și să întâlnești așa un om random pe stradă care îți poartă produsul și îl întrebi, dar ce e cu ceasul ăla, știi? A, păi super, exact. Tare ceas și face nu știu ce. E incredibil, e ceva incredibil. Încă ni se întâmplă, deci este probabil ceasul care a fost purtat și care este purtat cel mai mult, cel mai lung timp. Deci sunt oameni care îl poartă de 6 ani de când a fost lansat. E incredibil. Și, mă rog, 5-6 ani.
Păi da, că avea bateria cât avea? 30 de zile bateria, aveai funcțiile alea basic pe care le avea, de care aveai nevoie și ce ai nevoie mai mult? Că asta e...
Da, deci a fost... Bine, adică nu-ți imagina că acum sunt, în afară de faptul că într-adevăr sunt cum așa, singurul feature pe care nu-l aveam și care era important era heart rate-ul, știi, un senzor de puls. Însă în rest aveam aplicații, aveam fețe customizable, 30% din userii noștri și-au făcut față proprie pe care au pus-o pe store, ceilalți le foloseau, adică a fost super fully featured, știi, cumva cam prea fully featured pentru vremea lui. A fost, na, tăia de la Pebble când i-am cunoscut, au zis că a fost ceasul rotund pe care au vrut ei să-l facă și nu l-au făcut, că i-au făcut altul rotund, dar care nu a fost așa successful, știi.
Da, ei aveau unul pătrat, parcă ceva unul, colorat, da, așa roșu.
Dreptunghiular, da, da.
Dreptunghiular, da.
Da, au făcut după aia și unul metalic, dar, na, eu zic că al nostru arăta mai bine chiar și la dreptunghiular metalic. Ideea e că în momentul în care faci un ceas sau un wearable sau ceva pe care omul poartă, e mult mai mult decât a face ceva util sau cu niște funcții, știi? Trebuie să fie ceva de care omul se îndrăgostească ca să n-ar purta, adică nu știu, orice, o haină, eu știu.
Îl porți pe piele, practic.
Și nu doar îl folosești, ci te definește și te reprezintă. În momentul în care porți un anume tip de ceas, chestia aia spune ceva despre tine. Chiar și faptul că nu porți spune ceva despre tine, știi? Adică astea sunt lucruri care te definesc și în momentul ăla problematica creării unui astfel de obiect și începând de la materiale, terminând cu modul de promovare, e total diferită de foarte multe dintre alte, știi? Foarte, foarte multe alte domenii.
E foarte rar cazul în care poți să discut cu cineva din România care a dezvoltat un produs hardware și chiar l-a pus în piață și chiar a avut distribuție și chiar l-a vândut și apoi a ajuns să facă exit din compania aia. Deci nu, ești unul, sunteți voi unul. Și atunci vreau să înțeleg un pic cum se întâmplă în viața unui startup de hardware. Adică, ok, pornești cu prototipul și începi să-l construiești. Dar cred că foarte repede îți dai seama că cumva lasagna asta are mai multe straturi și că trebuie să te ocupi de foarte, foarte multe chestii în același timp. Fă-mi un pic să înțeleg dacă vreau mâine să mă apuc de un startup de hardware, ceea ce nu o să fac, dar...
Păi trebuie să știi, cumva trebuie să înțelegi un pic tot lanțul ăsta de la cum ajunge... În primul rând, că asta mă întrebam și eu, știi, mă întrebam cum o să ajungă produsul ăla din creierul nostru pe raftul unui magazin. Pare într-adevăr neverosimil, dar iată că s-a întâmplat. Și vreau să zic că, într-adevăr, trebuie să fii foarte perseverent. Adică trebuie să-ți dorești cu adevărat un startup de hardware... se întâmplă cu lucruri fizice și lucrurile fizice sunt manipulate de oameni. Și cumva chestia pe care am învățat-o cel mai mult din treaba asta a fost cum să lucrez cu oameni foarte diverși de pe toate continentele. Pentru că până la urmă ei fac, adică trebuie ceva să se întâmple, știi? Nu e vorba doar de software în care dacă l-ai scris, după aia e suficient să-l pui pe un site, toată lumea îl downloadează, știi? Și software-ul ca să-l scrie ai nevoie de niște programatori, dar un ceas ca să-l faci ai nevoie de la designer, la oameni care, nu știu, prelucrează fierul până la știere și sticla o taie și o lipește. Adică e destul de complex și după ce se întâmplă toate chestiile astea, pachetul ăla cu ceasul trebuie să ajungă pe un raft, pentru că dacă nu ajunge pe un raft, nu află nimeni de el. Iar ca să vinzi pur online un produs de hardware... trebuie să fie, din ce am văzut eu, așa s-ar putea, nu știu dacă mai e chiar de actualitate, cam în zona de sub $100, $100 de euro, știi? Dacă e sub zona asta, nu trebuie neapărat un distribution chain în care să ajungă ceasul pe rafturi. Și poți să vinzi de pe site-ul tău dacă faci o chestie mai mititică.
Voi luați undeva la $500, ceva de genul.
Între 300 și 500 am avut mai multe SKU-uri, da. Și atunci, practic... Deci, pe de o parte, trebuie să te asiguri că poți să-l faci. Asta cu poți să-l faci, fie ai ambiția să-l faci de la zero cu designul tău. Moment în care, când te duci la o fabrică, am încercat să mă duc la o fabrică în România. Nu există fabrică de ceasuri în România. Nu există fabrică de ceasuri în Europa, to be honest. Adică există în Elveția, dar fac ce să vezi pentru ei și nu pentru alții. În niciun caz pentru România. Deci... Și atunci te duci la o fabrică ca să prelucrezi o carcasă la nivelul ăla de detaliu, e foarte greu. Deci orice altă, m-am încercat, am vorbit cu fabrici de subansamblă, că avem tot felul de fabrici de aici care fac piese de mașini, cunosc câteva, am vorbit cu ei, au zis, bă, n-avem cum să facem la nivelul ăla de toleranță, e imposibil. Mergi în China. În China găsești niște fabrici care fac carcase pentru ceasuri elvețiene și, da, hai să zicem că, nu știu, startup-ul tău de hardware e de altceva. Trebuie să găsești o fabrică care să vrea să facă lucruri după designul tău. Ce înseamnă asta? Înseamnă că cumva ei trebuie să facă o linie de producție, știi? Trebuie să-ți rezerve o jumătate de etaj de fabrică cu niște mese și cu niște mașinării care să îți preseze, eu știu, carcasa, să facă ceva, un alt lucrător să iasă în șurubeze șuruburile, știi? Și să-l treacă pe banda de asamblare dintr-o parte în alta și la sfârșit să-l testeze, da? Produsul respectiv. Ca să se întâmple asta, ei au nevoie de un minimum ordering quantity, știi? Cam asta se negociază. Băi, dacă facem asta, comanzi tu minim 100.000 de bucăți, știi? Știi? Și încep, adică îți dai seama că la 100.000 de bucăți, dacă cât poate să te coste, orice chestie te costă măcar $20, să zicem, știi? Asta înseamnă 2 milioane, știi, comiți, în prima. Adică trebuie să poți să comiți banii ăștia. Ori banii ăștia sunt foarte greu de ridicat de la fonduri. Nu e imposibil, dar sunt foarte greu de ridicat, pentru că fondurile de investiții vor să investească în intellectual property, nu în stoc de materiale, știi? Pentru că intellectual property-ul de bine de rău, dacă, chiar dacă nu e super successful produsul, mai poți să mai vinzi niște patente, mai vinzi ceva, știi? Păcând aici, dacă ai făcut 100.000 de, nu știu, 4K-uri, să spunem, inteligente, și nu se vând, nu se vând, știi? Adică rămâi cu ele și le arunci, știi? Și de asta e greu, bucata asta este grea. Și atunci sunt foarte mulți care se duc la o fabrică sau se duc la un târg de, și na, asta de ce nu, adică se poate face. Te duci la un târg de ăsta mare din China sau se mai întâmplă și în America târg cu fabrici chinezești, dar în Asia sunt multe și vezi 10 fabrici care fac deja un produs similar cu ce vrei tu să lansești. Și ți-l alegi pe la care e cel mai aproape, mai vorbești cu ea din fabrică, bă, hai să uite, comand 1000 de bucăți, dar uite, schimbă un pic ceva sau pune logo-ul meu mai la stânga sau hai să facem ceva custom pentru mine și aia zic bine, știi? Și atunci asta e o chestie mai ușor de să se întâmple, știi? Noi am fost full on, adică noi am fost primul ceas full de stainless steel rotund din lume, adică spun asta cu toată responsabilitatea. Mai fusese Moto 360, dar Moto 360 era round doar pe margine și întâmplător am nimerit la fabrica care făcea Moto 360. Pentru că altă fabrică nu s-a încumetat să ne facă un ceas stainless steel rotund.
De ce e mult mai greu să faci stainless steel? Că acum mai
nu trec cum pui electronica înăuntru să treacă razele alea Bluetooth și cu alea. Nu trec prin stainless steel, că legile fizicii e mai greu.
Am înțeles.
E greu.
Am înțeles acum.
În plus, toleranțe, chestii, cum le apeși, cum îl faci să fie, da, adică nu e așa.
Da, ok, deci e rocket science în toată regulă, nu e...
Ecranul, cum îl lipești, ecranul de sticlă și sunt, de, ecranul rotund, de sticla rotundă, nu e, cum să zic, mai făcuse motorul 360, dar nu știu dacă era lipit al și la lor, nu era total rotund, că jos era... era flat tire, știi? Al nostru era total rotund și era foarte complicat pentru că trebuie să lipești ecranul, sticla avea un logo vector, știi? Trebuie să lipești ecranul drept, știi? Nu așa sau așa. Și cum îl centrezi? Adică cum faci mașineria care îl centrează? Pă bune, adică e foarte complicat. Deci am făcut niște chestii la limita cunoașterii. Inclusiv antena, inclusiv toate. Antena am contractat o firmă din Elveția să ne ajute să facem antena, să facă calcule, să nu știu ce. Păi n-ai habar, n-aveau cum să pun o antenă, mi-a zis că nu se poate, știi? Și iată că se poate și că merge. Da, asta știi. Adică... Bun, dar hai să... Deci asta, da, dacă da, tu faci da. Un startup de hardware, poate nu te-a pus să faci un ceas rotund stainless steel de ăsta smart, că e destul de complicat. Dacă faci altceva, găsești o fabrică care îți facă ceva similar și... Acum, e foarte important să-ți pui... echipa ta de testare, adică produsele din China nu poți să zici despre ele că sunt bune sau proaste până când nu le testezi. Adică trebuie să ai QA-ul tău, omul tău care este în fabrică și care are un proces. Știi? Vine device-ul, are un fixture pe care se montează, știi? Adică fiecare plăcuță de aia făcuse niște fixture-uri, se montau și rulau niște teste, știi? Și după aia se punea în ceas și după aia se făcea testul de presiune la apă și așa departe, știi? Dar toate chestiile astea se punea plăcuța acolo, se încărca un software, se rulau niște teste, dacă merge ecranul, dacă trala, știi? Altfel, dacă nu, plus bateriile, când le comanzi, mai ales dacă faci un device de ăsta mic, bateriile variază în size și ele trebuie să le alegi pe alea care să încapă. Că poate dacă e cu un jumătate de milimetru mai groasă, nu mai încape. Și se umflă ceasul, explodează, ia foc. Cum s-a întâmplat la ea de la Basis, săraci, după ce au cumpărat Intel? Și așa mai departe. Deci, ideea este că trebuie să ai echipa ta de testare, indiferent ce faci. Dacă nu ai echipa de testare acolo și ai comandat 5.000 de bucăți din produsul tău și ajung în România, o să rămâi surprins că 300 dintre ele nu sunt bune.
Wow.
Adică yield-ul în orice fabricare de orice device, yield-ul poate să plece de la 70% inițial. Și el se în timp ajunge la 90%, la, cum să zic, 87% e super ok, 90% e genial.
Adică 90% de 10% de defecte.
Yield-ul nu e niciodată 100%, adică dacă crezi că de pe banda de producție ies chestii, nu este. Niciodată, la niciun device, la nicio firmă.
Să știi că la mine da. E furtună, acum bineînțeles că fix acum ai furtună în Cluj.
Nu, la mine. Da,
o să aprind imediat și un bec aici, că e... o să fie bezne imediat. Da, bun, deci practic trebuie să controlezi la super detaliu absolut tot.
Trebuie să ai un proces de quality assurance ideal cu un om acolo imediat după banda de producție. Mai puțin.
Ce faci? Ți-l trimis din Europa în China?
Nu, l-angajez de acolo. Sunt oameni care pot face asta pentru tine. Da, l-angajez. Okay. Am avut angajat în India, în China, în Japonia, în America, în Anglia. Am avut o echipă mare. Bine, nu erau mulți, erau unul, doi. Adică nu te gândi, aveam un om în China care se ocupa de recrutat ăștia de QA și de supravegheat procesul. Pur și simplu, pe care noi l-am scris procesul, adică și tool-urile și tot, știi?
Cât timp v-a luat până, din punctul în care ți-ai rupt tu piciorul și până ai fost cu produsul pe raft? Adică,
mă, deci,
sună destul de complexă treaba.
Mi-a luat, deci, cumva, ca să fiu așa, pe la august-septembrie 2013 m-a apucat nebunia pe mine singur. Cam noiembrie-decembrie a apărut, i-au luat pe Rina și pe Dan și în martie am luat finanțarea. Din momentul ăsta, din martie până în martie următor, am lansat la Basel primele prototipuri. Deci din momentul finanțării din martie am lansat într-un an. Anul ăla a fost probabil cel mai intens an, dar mă rog, și următorul an a fost foarte intens pentru că de la lansat prototipuri până la lansa producție, mai e multă cale, știi? Prototipurile sunt niște obiecte, când faci de la zero ceva, trebuie să faci în timp niște prototipuri și există mai multe stagii, EVT, DVT, PVT, niciodată nu ții minte care e ordinea, dar sunt trei stagii și în care prima dată ies unele care seamănă cu ce o să fie, dar nu sunt perfecte, după care ies altele pe care poți să le testezi și după aia la final ies PVT-ul care cred că e production ready și în care poți să scoți vreo câteva mii. Dar primele sunt făcute cumva manual, știi? Și nu vrei să știi, adică la bază, la acolo când am lansat, crăpa softul, nu mergeau. Oricum au venit cei doi colegi cu ele în sacoșe din China, în București, unde le-am pus softul și după aia cu ele în sacoșe ne-am dus... În Elveția.
Serios?
Da. Nu vrei. Deci, cum vrei înțeles, altfel? Adică,
deci minimum viable product.
Cum vrei altfel? Deci au fost terminate câteva zile înainte, pentru că unii dintre cei cu care făcusem deal-ul să ne facă carcasele ne-au lăsat cu fundul în baltă de Crăciun. De Crăciun am primit un mesaj, ne pare rău, pentru că ea de la Pebble au făcut și ei unul metalic și l-au făcut cu ei și ne-au dumped, știi? Pe noi. Deci a luat cam, nu știu, cam jumătate de an să ajungem la prototip și nu la prototip, să zicem ok, accelerăm și cam un an să lansăm prototipul și după aia încă vreo 6 luni să lansăm producția în 2015 către de septembrie, octombrie am lansat produsul, știi că inițial am lansat brandul cumva la Basel unde am luat Am avut noroc că tocmai atunci Apple a anunțat că ceasul lor o să fie dreptunghiular și o să aibă o zi de baterie, știi? Și toți cei de la Basel care erau fan ceasuri și urau pe ea de la Apple au zis, ce faceți mă, uite ăștia au făcut un startup de aici în Europa, au făcut un ceas rotund cu 30 de zile de baterie și voi Apple faceți unul dreptunghiular cu o zi de baterie. Da, și am avut multă presă străină care a scris foarte frumos despre noi. Chestie care a fost foarte importantă și după aia când am lansat în paralel în Londra, New York și București, mă rog, și Geneva cu eventuri, știi, de presă în care am făcut unveiling și le-am dat câte un ceas la care, sigur că în afară de faptul că arăta bine important era sau selling point-ul era asta cu 30 day battery life pe care ei au zis, bine, peste 30 de zile o să scriem un articol dacă bateria încă mai merge, știi? Pentru că n-avea cum să... Știi? Și le-am dat și unii au început peste, nu știu, 3 săptămâni să scrie, da, frate, uite că mai ține bateria, mai am încă jumate și ăștia n-au mințit, știi? Ia uite ce bine ține bateria, tra-la, și au scris niște articole foarte mișto.
Foarte tare. Dăm, zi-mi un pic un pic de insight legat de partea financiară, de partea de capital, în spatele întregii povești, bănuiesc că existau niște presiuni de, bă, we're running out of money, mai avem nevoie de bani, trebuie să mai ridicăm bani, sau cum s-a întâmplat toată povestea asta?
Au fost foarte aproape, investitorii au fost foarte aproape de noi, adică au ținut foarte aproape și au fost până la capăt aproape Radu și au mai fost și la un moment dat între ETF-ul și niște investitori privați și au pus bani, au ajutat din punctul ăsta de vedere. Înțelegerea mea a fost, bă, voi vedeți cu banii și eu mă uit să văd cu produsul, știi? Uh-huh. Deci ca să fiu sincer, n-am mai avut și bandwidth să mai raise și money, știi? Adică am avut bandwidth de produs de coordonat toată nebunia, dar de bani s-a ocupat Radu, to be honest, adică a fost chestia pentru care mulțumesc.
Am înțeles.
Sigur, sunt și chestii cu plusuri și cu minusuri, adică sigur că în momentul în care ar fi fost ideal, nu-i așa, să le fac pe toate. Realist însă erau atât de multe și era atât de greu încât fiecare a făcut cât de mult a putut, știi? Adică eu îmi doream cel mai mult să lansez ceasul. Știi, asta era pentru mine cel mai important. Uh-huh. Și și asta s-a întâmplat, adică și pentru asta am făcut absolut orice, adică n-a contat, nimic altceva decât asta și dai seama că niciunul dintre noi, adică nici eu, nici ceilalți nu eram perfect și făceam o mulțime de greșeli pentru că nu se mai făcuse, adică și nu era nimeni pe care să putem să-l întrebăm cum să facem, știi? To be honest. Și deci în toate chestia asta a fost realmente, eram ca un grup de oameni care alergam în întuneric, știi, într-o direcție, sperând că o să apară acolo lumina, știi, deci na. Și a fost, asta a fost interesant, cum fiecare, cred, s-a depășit pe sine în toată alergătura asta.
Cât de mare a ajuns până la urmă Vector Watch? Cât de mult a reușit să acapareze, să zic, din piața de wearables atunci? Înainte să vină Fitbit.
Băi, deci chiar înainte să vină Fitbit, începusem să vindem destul de bine. Rareș, care a fost director de vânzări în perioada aia, rup norma, nu doar în România, în toate țările, cu distribuitori. Asta e, iarăși, aici, bun. Deci faci un startup de... Stai puțin, că n-am terminat povestea.
Scuze.
Deci faci un startup, faci produsul, da? Îl testezi. După ce îl testezi, ai un produs care merge, să zicem, mai trebuie să te asiguri că e costul corect. Când te-a pus să-l vinzi, trebuie să-l vinzi de cel puțin 2-3 ori costul de producție, pentru că altfel nu ți-a... Dacă e un produs de ăsta care se vinde prin distribuitori. Pentru că trebuie să plătești distribuitorii pe drum, nu mai vorbesc de taxe vamale, de taxe de TVA și așa mai departe. Da? Deci, întotdeauna când aud de asta că, nu știu ce, telefon sau whatever, costă să-l faci 100 și se vinde cu 300. Da, normal se vinde, că sunt o mulțime de chestii, iar culmea este că dacă costă 100, se vinde cu 300, ăia care îl fac nici măcar nu rămân cu foarte mulți bani, vă zic eu, știi? Adică, iar ceasul nostru întâmplător costa foarte mult să-l facem, pentru că era într-adevăr făcut din material de calitate și costa foarte mult să-l facem. Și practic trebuia să-l vindem foarte scump ca să fie profitabil, ca să poți să plătești salariile, adică nu ca să fie profitabil să ne umple de bani, știi? Pentru că din orice plătește un om într-o țară de așa, e TVA-ul, adică 20% se duce la stat, după care încă vreo 20-25% se duce la distribuitor, încă vreo la retailer, încă vreo 10% se poate duce la distribuitorul din țara aia, pentru că tu la un moment dat vinzi în țări diferite, trebuie să ai distribuitori în fiecare țară care importă produsul și îl certifică pentru țara aia. Că aruncă bateria cum trebuie, că este compliant cu normele de mediu din țara respectivă, că ambalajul reciclabil, că whatever, știi? Și deci ai un distribuitor în fiecare țară, după care retailer, ăsta vinde la retailer. Și clientul tău, până la urmă, bă, cumva e retailerul, știi? Sau distribuitorul, în funcție de ce relație ai. Adică pe ăla trebuie să-l convingi, pentru că retailerul e ăla care are rafturi goale, și vrea să le umple cu produse și vrea să le umple cu produse care se vând. Și trebuie să-l convingi pe ăla, pe buyerul ăla din retailerul X, Că dacă cumpără produsul tău, o să-l cumpere oamenii. În momentul în care am realizat chestia asta, iarăși a fost...
Că ești în alt business decât credeai.
Total diferit. Adică tu nu vinzi la oameni ceasul ăla. Adică sigur că vinzi de pe site 10%. Toată lumea... Și am zis, suntem noi mai fraier. Nu, toată lumea vinde de pe site cam 10% din ce se vinde. Restul sunt retailer. Iar Amazon, de exemplu, e retailer. Adică noi am vândut până Amazon ca retailer în state. Adică Amazon cumpărau de la noi și ei vindeau. Problema cu Amazon este că n-ai cum să le controlezi prețul. Ei fac prețul total dinamic. Și după ce ți-au luat ăla și așa, după aia prețurile produselor tale stălea de pe Amazon. Adică nu mai ai ce să mai faci. Știi?
Am înțeles. Ok. Deci hai zicem un B2B2C dacă vrei.
Un B2B2C pentru că într-adevăr într-un startup de sat tehnologic ajungi până la urmă să faci cunoștință cu userul tău final, pentru că atunci când și-l pune pe telefon, când și-l instalează, trebuie să-și facă un cont, știi? Și asta este avantajul pe care l-ai sau diferența majoră față de o firmă de ceasuri, că o firmă, na, când e un ceas mecanic, îl pui, îl învârți și ai plecat, știi? Adică nu știe nimeni că l-ai luat tu. Deci asta este. Și deci distribution chain-ul ăsta este foarte, foarte tricky, pentru că realmente trebuie să găsești niște oameni care să fie în stare să vândă și să-i convingă pe ăia, știi? Să cumpere.
Și oamenii ăștia i-aveai în România sau ai luat oameni de afară care să...
Au fost oameni de afară, am început și cu oameni de afară. In the end, în România ne-a ajutat foarte mult relația pe care aveam cu Orange și în Orange am vândut, am rupt, mă rog, și EMAG și peste tot unde am avut, am fost în România, am fost la un moment dat 50% din piață, regardless, adică mai mult de jumate din piața de smartwatch-uri. Am vândut foarte bine și în Anglia, unde am lansat, și în America, și în Elveția, unde am fost hero product în Swiss Telecom la un moment dat.
Foarte tare. Deci v-ați integrat
și unele dintre astea, da, pentru că nu prea era cum să te integrezi când aveam SIM. Dacă am fi avut SIM în ceas, era simplu. N-am avut SIM, însă cu Orange am lansat și în Franța, am lansat și în alte țări în care Orange era prezent. Dar iarăși trebuie cumva să găsești niște retaileri ca startup care să creadă în tine, pentru că dacă ești Samsung, guess what, te duci acolo, ai deja raftul tău acolo în magazinele lor, știi? Le mai dai 10-100 de mii și ai un raft și mai mare și mai frumos, știi? Dacă ești startup, n-ai nici raft, n-ai nici bani, n-ai nimic, știi? Cum îi convingi? Trebuie să-i convingi cumva încet, încet. Și
povestea voastră care era? Cum îi convingeați? Care era povestea? Că sunteți unul din puținele smartwatch-uri din piață?
Pur și
sau?
Simplu era un produs, deci produsele astea au o caracteristică unică, în sensul în care găseam pur și simplu, dădeam de buyeri, mă rog, și putem să vorbim și cu Rareș pe tema asta, dădeam de buyeri de la diversi retaileri sau distribuitori, cărora le dădeam un ceas, ăla îl deschideau, se uitau la el, se îndrăgosteau de el pe loc. Li se părea senzațional. Adică, deci era product of love, adică cu ceasul am deschis niște uși absolut fenomenale pe care nu cred că l-aș fi deschis niciun fel altfel. Deci realmente erau oameni pe care îi lăsa rece ceasul, dar erau oameni care se îndrăgostau de la prima vedere. Și chestia asta e super powerful, adică după aia oamenii vor să-l cunoască pe ăla care a făcut ceasul, știi? Și e foarte mișto asta. Și poți să vorbești cu niște oameni foarte, foarte interesanți despre un produs pe care l-ai făcut tu și sigur că ei poate să-ți dea feedback și așa mai departe. Poți să-l incorporezi feedback-ul ăla.
Zi-mi un pic cum ați ajuns la Fitbit, pentru că voi în 3 ani de zile, practic, de la lansare...
Da, pentru că, dar era și, gândește-te la industrie, adică noi și cu Pebble am fost ultimele startup-uri cumpărate, adică celelalte cumva se cumpăraseră deja, fie că au cumpărat firme de ceasuri, fie că au fost cumpărate de firme de tehnologie, Intel a cumpărat Basis, Nokia a cumpărat Twittings, ce să zic, pe ăștia, pe Misfit i-au cumpărat cei de la Fossil. Deci au fost o mulțime de startup-uri de genul nostru, fuseseră deja cumpărate pe parcurs. Deci ăla a fost cam ultimul an în care s-au mai cumpărat startup-uri și cumva și noi și Pebble am ajuns la Fitbit. Cum? Printr-un proces de M&A destul de clasic cu investment bankers din Silicon Valley, din Palo Alto, care au vorbit cu mai mulți potențiale firme, am vorbit cu niște firme foarte interesante. Și nu știu, mai las asta pentru un alt episod.
Trebuie să cauți acolo un NDA să vezi dacă...
sunt vreo câteva povești foarte interesante din firmele alea cu care am vorbit. Mergeam și vorbeam cu, eram cu Radu, eram cu Bogdan Râpă, care era Head of Product, care a venit mai târziu la Vector, acum e Head of Product la UiPath. El a fost unul dintre cei doi care a făcut firma pe care Adobe a cumpărat-o când a venit în România. Nu știu dacă îl știi, dacă nu știi, ți-l recomand, e foarte mișto. Și cu el am mai vorbit cu diverse...
Care, zim, nu trebuie să-mi zici care erau companiile, zim care era vibe-ul cumva, care era, cum l-ai foarte perceput?
Deci foarte mișto, adică am vorbit cu companii și din zona de ceasuri, din zona de tehnologie, știi? Și ce era mișto, era mișto că puteai să vorbești, deci vorbeai la nivelul cel mai înalt. Că eram plecat între timp Joe Santana și eu cumva m-am întorsem pe poziția de CEO. Către final și ca de la CEO la CEO, știi, ca de la președinte de scară de bloc la președinte de țară, știi, cam așa vorbeam cu președinți, cu CEO sau președinți de companii de miliarde.
Vă supărați, v-am citit cartea.
ceea ce era foarte mișto pentru că cumva problematica de a lansa wearables în lume, păi aceeași, indiferent că compania e mică sau mare. Pentru că oamenii reacționează, e foarte greu să prezici, impredictibil. Pur și simplu, poate să-ți iubească produsul sau poate să nu-l iubească. E mult mai, nu e ca la, nu știu, la un site sau la o aplicație. Poți să testezi, poți să faci A/B testing, poți să îmbunătățești. Păi ăsta îl iei și îl faci. Nu poți să faci un A/B testing, îl pui pe raft și aștepți. Îl ia sau nu-l ia lumea. Deci te aștepți să vezi, e successful sau nu e successful. Deci pur și simplu sunt produse foarte similare care n-au fost succes, adică e foarte greu de înțeles, știi? Asta vedeam și la Fitbit și nu acum nici nu mai stau acolo și nici nu dau nimica din casă. Au fost în cele, nu știu, 20 de produse cât a scos Fitbit până acum, unele au fost super successful, s-au vândut în nu știu câte bucăți și altele nu, au stat pe raft acolo. Și crede-mă că dacă te uitai la ele, nu puteai să zici cu exactitate, bă, ăsta n-a fost successful pentru că. Pentru că putea fi un motiv extern, pentru că a fost lansat în același timp cu altul de la o altă firmă, poate, sau pentru că a fost lansat, nu știu, în februarie și nu martie. Habar n-am, știi? Deci e incredibil. Pentru că pur și simplu, unul a prins și unul n-a prins. Știi? Deci e, și asta face ca... și având problematica asta și înțelegând cumva această necunoscută a succesului de obiect, știi? Aveam lucruri comune de discutat cu oameni la un nivel foarte înalt, chestie pe care și acum mă gândesc cu drag la discuțiile alea.
Zi-mi un pic după ce v-ați hotărât, how did it happen? Cum a fost trecerea la Fitbit? Că practic treceai din rolul de antreprenor, all-in, la rolul de, într-un rol mai corporate, până la urmă, și bănuiesc că a fost o perioadă de tranziție.
Pe care îl mai făcusem înainte la Ixia, adică cumva nu, adică treceam într-o chestie foarte cunoscută, am mai făcut chestia asta odată la Ixia. Mie nu mi se pare, adică e o chestie care se întâmplă foarte des în Silicon Valley, ca antreprenorii după aia să lucreze într-o companie mai mare, știi? Și nu e, eu n-aș fi fost într-o corporație. Adică Fitbit-ul nu era cu adevărat o corporație, era un startup mai mare, adică practic am cunoscut pe cei doi founderi, cum ziceam că discutam de la egal amical cu CEO și CTO, care au cei doi founderi, James și Eric, care super, super de treabă, și ne-am plăcut reciproc. Cam asta a fost. Adică, și atunci practic am știut că there's a home pentru echipa Vector în Fitbit și că o să creștem aici și că o să aibă și ei oportunitatea să crească în cariere, să lanseze și produse. Că până la urmă, care diferența, știi? Adică, într-adevăr, pentru mine era o diferență mare, dar pentru oamenii care erau angajați, na, lucrau la niște produse care ajungeau la 10 de milioane de oameni versus 10 de mii, știi? Și unul la mână, doi la mână, oricum ar fi... creșteau în carieră, au ajuns unii să fie manageri, știi? Nu. Uh-huh. Și deci asta. Deci, și, mă rog, cumva... era un journey pe care ți-am zis să-l mai făcusem și știam că îmi place, dar cumva știam și că o să aibă un expiration date, adică că nu o să stau acolo forever. Deci asta știam și mai ales că și toată lumea mă întreabă de ce am plecat acum, pentru că, guess what, am fost cumpărat de o corporație, iată, care nu mai e de mult un startup, știi, și în care eu nu m-aș regăsi într-o corporație, asta e tot. Poate că îi dă ego, poate că ce zici tu, nu, abar n-am, nu știu, poți să definești cum vrei până la urmă. Dar mie mi se pare că un spirit antreprenorial are, nu știu, nevoie de mai multă libertate și că mă regăsesc în firme mult mai mici și Nixia, unde am fost înainte, care iarăși poate părea o corporație, și acolo mă știam cu founder-ul și aveam la fel de multă libertate ca și aici la început, știi?
Mm-hmm. So, după cât ai stat? 3 ani?
Cam vreo 3 ani, da.
Și ai zis punct. Și ai zis că începi un nou proiect.
Bă, da, l-am început cumva după vreo 2 ani, adică acum vreun an l-am început că nu, adică deja cam după 2 ani așa lucrurile pentru mine, din punctul meu de vedere, au cam stagnat. Uh-huh. Și am început simple capital și să reinvestesc. De data asta, știi că am mai avut o perioadă de asta de angel investing, dar cumva acum sunt un angel investor mai priceput decât atunci. Am mai învățat niște chestii, unul la mână, și doi la mână, într-unele dintre firme chiar mă implic mai activ, știi? Însă, în principiu, eu îmi doresc tare, adică să găsesc antreprenori, sau mă găsesc ei pe mine, să fiu sincer, un dintre ei, care să-și dorească foarte mult să reușească, să aibă ambiția asta de a reuși și de a reuși pe piața internațională, pentru că pe piața națională mie mi se pare că e prea mică și nu e o piață de tehnologie. E o piață foarte, foarte mică și foarte, foarte limitată. Și deci care să reușească pe piața internațională, pentru că acolo poți să-i ajut și, na, și să ajungă ei poate mai departe decât am ajuns eu vreodată și să, na, să... Când fac exit-ul ei să devină multimilionar și eu să câștig și acolo un 3-5-10%, depinde cât am, știi, din firma respectivă. Adică it's fine, știi, atât timp cât... și pentru că vreau să-i... De ce? Pentru că, până la urmă, țelul meu nu este să fac 100 de milionari, adică nu este să le bag bani în buzunar, deci să-și bage singuri.
Și deci hai să definim ce ai vrut să zici prin 100
da,
de milionari.
Da, 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 pentru că nu vreau să-i fac, niște angajați milionari, ci vreau să reușească să pornească un business, să-l lanseze internațional, să ia o rundă de investiție sau invers, sau să ia o rundă, să-l lanseze internațional și să-l vândă. Adică eu asta mi-aș dori. Sau unii să facă din profit, deci sau să vândă, deci sau din vânzarea business-ului sau din vânzarea parțială a business-ului sau din profitul pe care business-ul face. Toate chestia asta implică o mulțime de chestii, adică omul ăla, după ce ajunge să facă milioane dintr-o poveste de genul ăsta, devine un om foarte complex, alături de care face foarte mare plăcere să stau și să vorbesc și îmi imaginez, am așa o imagine de asta cu mine și cu tine și cu, nu știu, cu noi înconjurați de bă, ăștia 100 și poate și alții într-un, nu știu, la o terasă acum, socially distance, știi?
Cu mască pe față.
Cu mască pe față, dar imaginez că ăia 100 o să putem să facem orice, adică o să putem să mutăm munții. Adică,
e, până la urmă, tocmai asta e și definiția cumva unui ecosistem sănătos, ca toți oamenii care, sau, în fine, o mare parte din cei care ajung să aibă succes, să give back, să vină și să-și aducă contribuția prin creier, prin bani, prin tot ce pot, încât alte generații de antreprenori să poată să...
Exact, exact. Și asta, eu, Eu asta, adică eu țintesc un fel de meta-rol și cum să zic, poate să, nu știu, poate să fie și alții, eu îmi doresc să fie și alții care să facă ce fac eu și știu că sunt, un rol de stat de board, dacă vrei, echivalent cu ce e în state, știi, de board, de că chairman, că nu-s chairman, dar un rol de advisory board, care să, ce face un advisory board? E un fel de checks and balances pentru antreprenori, știi, și îl împinge înainte cumva, îi deschide și uși, dar și își pune niște challenge-uri și îl împinge înainte și eu vreau să deschid unul la mână, să deschid ușa asta către exterior, către o piață globală care este uriașă. Fraților, e păcat să vă pierdeți vremea vânzând produse în România și am dat o declarație care a fost controversă în ZF că nu mă interesează firme care fac digitalizare în România. Nu mă interesează să investesc în ele. Sigur că mă interesează să fie firme care fac digitalizare în România. God's sake, adică sunt în board la Bitnet, care e o firmă de IT care face inclusiv digitalizare și la stat și la privat. Și vreau să fiu un board la astfel de firme. Îmi imaginez că firmele care fac digitalizare la stat sunt niște firme mai măricele un pic, adică nu startup-uri, că dacă s-apucă 100 de startup-uri să digitalizeze fiecare tot așa câte un birou din câte un minister, iarăși ajungem la nu asta aș vrea, adică mi se pare o prostie. Deci eu vreau să investesc în startup-uri care să vândă internațional. Și să fiu un borduri de firme dacă e nevoie ca să fac digitalizarea în România, dar nu să investesc în ele. Adică că nu mi se pare că scalează startup-uri în zona de...
Și tu vrei să fii practic, vrei să faci asta full-time? Adică vrei să fii angel investor advisor full-time? Te vezi asta făcând asta as a professional? Da. Pentru că în state, de exemplu, sunt angel investor care asta fac as a job, sunt angel investor sau advisor. Vrei și tu asta? Adică vrei să fii...
Da, asta fac, asta fac, fac profesional, adică, cum să zic, și studiez treaba asta, adică o fac foarte serios când sunt în contextele astea și o să urmeze niște anunțuri, o să intru în niște board-uri de firme, de la firme de tech mai simple până la firme de tech mai complicate, până la firme care nu sunt de tech, dar pot să, nu știu, au nevoie de un element inovativ în dezvoltarea lor și o fac foarte serios, foarte serios, foarte aplicat, sunt ședințe de board, sunt chestii în care mă pregătesc, livrez, se măsoară ceea ce fac, adică și văd că au început să apară și alți oameni în jurul meu care fac asta în alte domenii, mă bucur și ar fi mișto să fie mai mulți din tech, știi, și cred că în curând doar să fie, că bătrânesc și ăștia la alții care sunt acum generația asta care a fost 30 și în curând o să facă 40 și o să ajungă spre mine.
Goodbye. ok, foarte interesant, pentru că mă gândeam, nu știu, poate apuci iar de alt startup. Mă gândeam, băi, cum ar arăta un nou startup dacă este apuș de el acum, știi? Adică,
m-am tot gândit la chestia asta.
Știi ce mi-ai zis acum un an? Scuze că te întrerup.
Zi.
Mi-ai zis acum un an când trebuia să facem podcastul că dacă ar fi să te apuci de încă un startup, tot de un startup pe consumer te-ai apuca.
Da. Și acum îmi place să fiu un startup de consumer, adică eu oricum... Bine, după cum vezi, chiar și startup-urile de consumer au un B2B2C până la urmă de multe ori, știi? Dar pentru mine e important să fiu un firme care aduc valoare unui, unui om, unui user final, unui om real, știi? Și să vizualizez omul ăla și să vorbesc cu oamenii ăia, să văd, băi, ce valoare îți aduce startup-ul ăsta, știi? Și, sau produsul nostru, știi? Și cum îl putem îmbunătăți și cum putem să facem viața mai ușoară până la urmă, știi? Că ăsta e rolul tehnologiei, știi? Acum, că oamenii ăia sunt niște professionals și cumva până la urmă chestia poate să fie un B2B, e ok, știi? Dar dar cumva mi-aș dori ca firmele în care sunt să rămână cumva umane, știi? Adică să construiască tehnologie pentru oameni, cumva, nu neapărat pentru mașini, știi?
Corect.
Asta e ce-mi doresc eu, știi? Adică, mai ales că pot să aleg, știi? Că vin la mine și startup-uri de alea și de alte. Și pe alea care sunt cumva prea B2B pentru mine, le zic, păi, nu știu, pentru asta se vede echipă de vânzări, pentru echipă de vânzări internațională e și complicat de făcut. Adică, to be honest, e mult mai simplu să vinzi un fel de B2 small B din România în afară, adică să vinzi pe web chestii de gen subscriptions, de câteva zeci sau câteva sute de dolari, versus a face un produs și a-ți face o echipă de vânzări în America sau în Anglia, sau știi, e foarte greu. Adică eu am încercat să fac asta și e foarte greu. Oamenii nu se angajează la tine. Na, mai sunt și alții, poți să-i mai întrebi. Și avea și Radu Gerescu niște povești, dar na, nu o să le zic eu poveștile lui, o să zic poveștile mele, în care te duci și vrei să angajezi, păi, nu o să te angajeze cei mai buni la tine, că o să te vadă, de unde ești, mă, din România. cum să angajezi cineva din Londra, care e super londonez, la o firmă cu founder în România? Marci, mă, de aici, acasă, înapoi în România.
Ok. Știi? Bună, asta, adică... că nu te, deci trebuie să te, bun, ok, poți face asta, dar nu să fii din România. Te duci în state, te reincorporezi pe acolo, cum a făcut eu.
Dacă te muți acolo, nu e problemă, da, să fii din România. Atenție, dacă tu ești din România ca persoană, nu e o problemă, mai ales în America. Și nici în Anglia, cred. Adică dacă tu locuiești în San Francisco și ești român, se vor angaja american la tine. Dar dacă tu locuiești în România și te duci acolo, am venit din România să vă țin niște interviuri, mi se pare că se angajează la un rus care vrea să facă spionaj pe acolo, până America, știi? Adică nu te iau în serios, adică trebuie să fii... Oamenii americani se angajează la o firmă americană, știi? Și ca o firmă americană să aibă substanțe, trebuie să aibă un șef acolo. Și oamenii care se angajează vor să aibă un șef de calitate. Mă rog, cumva să zicem că m-a ajutat asta cu Vector, sunt oameni în alte țări care vor să lucreze acum pentru mine, că am un nume care s-a făcut în povestea asta cu Vector și cu Fitbit și am echipe care au raportat la mine din mai multe țări și într-o poveste și în cealaltă, dar chiar și așa a fost greu, adică acum poate mi-ar fi mai ușor, dar pentru cineva care e la început de drum,
nu.
Și atunci de asta mai bine ceva care se vinde pe, și atunci mai bine un B2C sau un B2 small B care se poate vinde pe net, știi?
Ok, deci practic revenind, tu nu te apuci de un alt startup, vrei să fii...
Băi, n-aș fi definit, nu știu. Eu ce vreau să zic este că dacă mă apuc de alt startup, cum a fost și atunci, că și când eram cu Vector mai aveam vreo câteva firme pe lângă mine pe care le advizam, știi? Și în momentul în care m-am apucat pe adevărat de Vector, au dispărut alea, deci n-am mai avut timp să mai fac nimic, deci nimic, nici familie, nici nimic, n-am avut timp de nimic. Deci ar trebui să, deci dacă aș face chestia asta, ar trebui într-adevăr să fie ceva mare. Și important, care tot așa mi-ar lua cel puțin 2-3 ani tot timpul, știi? Și asta ar însemna unul la mână să-i las baltă pe ăștia cu care sunt acum și care sunt destul de mult și de importanți, și tot așa, și să dispar pentru o vreme, cum am dispărut și atunci în perioada Vector, din comunitate și din tot, știi? Pentru că e 100% focus, adică nu poți face un startup. Păcând așa, adică dacă mă uit la startup-ul meu ca fiind simplă capital, știi, și mă uit la faptul că, de fapt, potențez atâția alți antreprenori care ei fiecare au energia lor proprie și atunci eu pot să scalez, pentru că pot cu niște întâlniri punctuale cu ei să îi ajut să le dau o energie și mai mare sau să cârmească din când în când, cred că așa aș avea cel mai mare impact acum, știi? Și îmi și place să lucrez cu oameni diferiți, știi? Uh-huh. Asta este adevărul, știi? Și de asta e posibil ca răspunsul să fie da, fac startup-ul meu și startup-ul meu este simplă capital. E posibil ca la un moment dat să, să pună pata să mai fac altceva.
Da, deocamdată ai destul oricum.
Îmi pare rău, dar e posibil orice. Fiind liber, pot să fac orice. Dar exact. deocamdată near term, adică acum o să fiu mai activ în vreo câteva startup-uri din care sunt, o care o să le anunț în curând și pe asta o să mă concentrez, să le creștem pe alea. Și sunt super happy, adică niște echipe tinere foarte mișto.
Vreau să te întreb câteva chestii despre acest startup al tău de Simple Capital. Bun, hai să te pun în rolul investitorului, să înțeleg un pic, că acum cu antreprenoriat am înțeles. Hai să vedem un pic din punct de vedere al investitorului, la ce te uiți? Pentru că eu sunt convins că te primești cu siguranță o grămadă de mail-uri, Oamenii vor să-și ceară, să ceară o bucățică ori din tine, ori din capitalul tău. La ce te uiți și la ce nu te uiți? Adică ce te atrage și ce nu te atrage?
Mă uit, e da, așa e cum zici tu, adică la un moment dat, într-adevăr, de la un moment dat încoace, am început să primesc o mulțime de mesaje, o mulțime de oameni au vrut să încearcă să ajungă la mine și e foarte, cum să zic, e foarte măgulitor. E adevărat că e măgulitor la început, până când îți dai seama că nu poți să vorbești cu toți, adică nu ai timpul fizic necesar să faci asta. Și nici nu pot să o fușeresc, adică dacă mă întâlnesc cu cineva, indiferent cât petrec jumătate de oră sau o oră, sunt acolo doar cu persoana aia, trebuie să pot să fac asta și sunt perioade în care nu pot. Dar mă uit, ca să-ți răspund direct la ce m-ai întrebat, mă uit în primul rând de unde știu pe omul ăla. Adică trebuie să fie, nu poate să fie cineva venit cu tot șodul din neant, știi? Mai sunt și mă întâlnesc cu oameni care îmi trimit mesaje, eu știu, direct pe Facebook sau așa, dar îi întreb, bă, zic, ne-am întâlnit vreodată pe vreundeva, avem vreo cunoștință comună, ceva, orice, să pot să iau orice fel de feedback despre persoana respectivă, știi? Și e important asta, e foarte important, pentru că eu cred că oamenii care sunt într-adevăr cei care vor fi succesul, nu apar chiar de nicăieri, știi, așa, dintr-o dată a apărut din ceață un om, știi? Nu, au mai fost la niște conferințe, au mai fost la niște întâmplări, au fost la habar n-am, undeva trebuie să ne fi intersectat, știi? Deci asta este unul la mână. Doi la mână, mă uit la proiect. Dacă este, deci în general, chestiile astea care sunt, nu știu, sunt mulți care fac, nu știu, ăstea încerc să le evit. Că astea sunt alea B2B-urile, alea pe care eu nu, la care nu mă pricep. Și s-ar putea să fie geniale, să fie o echipă nemaipomenită, nu prea mă pricep, știi? Și pe ăștia încerc să evit, în general, mă rog, nu pot pe toți, că unii vin de la niște prieteni și, băi, te rog eu frumos, întâlnește-te cu ăștia. Și n-am cum să evit pe toți.
Uite, ai văzut că ți-ar anula prima, știi, ți-ar anula primul crez. Trebuie să știu de undeva, uite, un soft intro, da mă, ok, hai să vorbim.
Da, deci dacă e un intro, mai ales dacă e un prieten care nu poți să-l refuzi, n-am cum să-l refuz. Asta este. Da. Doar că nu pot să aduc foarte multă valoare în chestiile în care, adică încerc să-mi salvez și timpul meu, dar și timpul oamenilor, știi? Pentru că ei cred că dacă vin la mine, eu pot să aduc valoare oricărei discuții. Bă, da, dar poate marginală în multe cazuri, știi? Și atunci nu cred că are rost, știi? Deci dacă mă întrebi asta, cum să vinzi un RP sau așa, habar n-am. Deci, na, pot, sigur că pot să-mi dau cu părerea și să explic așa, savant, și să pară că mă pricep, dar în olanesti nu mă pricep.
Okay.
Și atunci, deci mă uit să fie ceva care să aibă potențial internațional, cum ziceam, și să fie... Și după aia, cum să zic, după aia încerc să stabilesc o istorie cu persoana respectivă. Adică dacă mă întâlnesc o dată sau îi pun niște întrebări sau vorbim pe Zoom sau eu știu, sau pe mail sau așa, și vreau să văd un pic de resilience, știi? Adică dacă îi zic, bă, dacă îmi dau cu părerea și părerea mea negativă și la renunță, la revedere, știi? Adică trebuie să fie, știi? Adică ok. Dacă e cineva care are într-adevăr răspunsuri la întrebări și răspunsuri la care nu mă așteptam cumva și văd că chiar se pricepe foarte bine la domeniu, știi? Adică asta mă uit. Deci mă uit ca omul să fie cunoscut, să aibă o pasiune pentru ideea, să aibă o idee, dar și o pasiune pentru ideea lui, care să-l ducă la un knowledge intim al ariei respective. Și atunci să poată răspunde la orice întrebare.
Și când îi pui întrebări mai grele sau challenge-uri, să simți că crede în povestea aia, nu că au avut și el o idee și...
Da.
Apropo, cât de avansată trebuie să fie, între ghilimele, ideea? Pentru că bănuiesc că nu te bagi chiar din stadiu de idee în orice.
Nu mă bag din stadiu de idee și... Depinde, nu știu, nu știu ce să zic. Câteodată mă mai întâlnesc cu oameni care, într-adevăr, sunt la stadiu de idee, cum zici tu, și îi redirectez către Innovation Labs, de exemplu. Că sunt mulți antreprenori care au câte o idee, dar n-au echipă. Și zic, mamă, și o idee. Și păi, chiar o chestie am, nu știu, un prieten care chiar avea o idee foarte mișto. Și așa, dar dacă investești, dacă te apuci să investești într-un om și o idee de genul ăsta, își caut o echipă de programatori cu care se înțelege sau nu se înțelege, iese sau nu iese un MVP, știi? Adică nu poți să știi dacă un om cumva de business, că sunt două tipuri, sunt fondatori care sunt tehnici, fondatori care nu sunt tehnici, știi? Sigur că eu, prin natura mea, favorizez ușor mai mult fondatorii tehnici, că na, sunt și eu fondator tehnic și mi-e mai simplu să mă prind dacă e substanță în spatele acelui antreprenor, știi? Uh-huh. Fondatorii netehnici capătă respectul meu în momentul în care reușesc să, deci nu știu, pe tipul ăsta l-am trimis la Innovation Lab și a găsit o echipă, are acum vreo 6 oameni în echipă care fac, au deja prototip, merge, nu știu ce, știi, sunt super, chestii care nu se întâmplă, se întâmplă foarte rar. Alții sunt, am dat 50.000 și nu mi-au făcut aia site-ul. Aia se devină, știi? Deci chestia asta, când aud chestii de astea, dispare repede, știi? Pentru că e foarte greu să lucrezi cu lucrurile. Adică e foarte greu să faci ceva, orice. Că e vorba de un site, orice e greu, știi? Însă oamenii, știi, tind să spună despre orice nu fac ei, că e ușor, știi? Și, era ușor să facă. Ce mai lucru să facă site-ul ăla, frate? Un site de nu știu ce. Păi, nu, nimic ușor. Adică, și da. Unde să viseze aia ce site vroiai tu, știi? Adică trebuie să ai o discuție continuă, e un proces agile în care trebuie să fii, măcar la sfârșit de sprint, să te uiți, să vezi, adică dacă aștept 6 luni și nu s-a făcut nimeni, nu s-au făcut ea ce vroiai, normal, adică puteam spune de la început că se întâmplă asta, știi? Și deci asta, deci mă uit la fundatori tehnici în general sau dacă sunt netehnici să aibă o echipă cu care să fi livrat, poate să livreze un MVP sau să fi livrat deja un MVP. Și la gritul ăsta, deci nu știu, deci asta ce ți-am zis. Băi, deci când lansezi ceva scalabil, e foarte greu. Băi, e greu, adică știi și tu, ai fost în mai multe proiecte și ai lansat mai multe chestii. Băi, e greu, oricât de ușor ar părea la început și oricât de așa, e foarte greu. Și dacă n-ai forța să te ridici de jos, de câte ori să o iei peste față, ca să zic așa, plastic, nu o să fii successful, nu? Am dreptate?
Așa e. Nu, clar, fără. Nu, e imposibil, plus că treci prin mai multe downs decât ups, adică
da, ups e doar la final când, știi, adică în rest sunt numai downs, adică știi și da. Toată și sunt și de asta e nevoie de grit, e nevoie de thick skin, e nevoie de oameni care să nu ia personal, care să meargă înainte, știi? Oamenii care se jignesc așa foarte ușor și totul e împotriva lor, nu.
Uite, o chestie pe care am observat-o că o făceau investitorii cu mine când făceam pitching era similară sau aproape chiar chestia asta. Am zis, bă, nu, eu nu cred că ideea asta o să meargă sau veneau cu un feedback destul de, hai zic, controversat în capul meu și după câteva întâlniri de genul ăsta mi-am dat seama că it's a test la sfârșitul zilei. Și că oamenii ăia vor să vadă atât acest grit de care zici tu, dar vor să vadă și coachability. Adică să vadă în tine ca antreprenor că, băi, ești deschis la feedback, asculți, asta, da, înțelegi, poți deci să procesezi un feedback. Nu îl iei că, bă, m-ai înjurat de mamă, că mi-ai zis că trebuie să schimbi eu nu știu ce. Și orgoliul ăsta antreprenorial și poate că și faptul că e cumva puiuțul tău, că tu l-ai creat și așa, te pot duce într-o zonă în care să iei totul conflictual și să iei totul, să intri într-o defensivă, să-ți aperi musa ideea ta, de parcă omul ăsta care ți-a dat feedback vrea mâine să o schimbe, el intră în cod și îți schimbă.
Exact, deci asta coachability și să poți să lucrezi, adică e iarăși o chestie după care mă uit și e foarte fină că nu vreau să fie oameni cărora să le zic, băi, nu, e greșit aici, fă așa și să fac așa. Dar nu vreau nici să fie oameni care să zică, nu mă, nu fac așa, fac ca mine, știi? Adică aș vrea să fie oameni care să asculte ce am zis și să vină, nu neapărat în momentul ăla, poate nu pe loc, știi, dar peste o zi, două, să zică, bă, am ascultat ce ai zis tu și m-am gândit și eu așa și uite, o să facem așa, știi? Și așa, da, chiar dacă așa o le, cum a zis el, asta înseamnă că a trecut printr-un tot proces feedback-ul meu, care feedback ar putea să fie tâmpit pentru că nu mă pot pricepe la toate problem domeniurile, știi? Adică Sunt multe cazuri în care am dat feedback-uri proaste la diverse startup-uri în care sunt, însă nu sunt total, că orice, nicio discuție nu e greșită, știi, până la urmă, și poate să iasă alte idei din discuția aia, știi?
Da.
Deci
exact.
Da, într-adevăr, coachability și cumva o chimie, dacă vrei, până la urmă, știi, că e... Relațiile mele, cele mai apropiate cu founderii cu care lucrez mai apropiat, trebuie să există o chimie, știi?
Uite, am mai văzut un... Mă uitam... nu știu, cred că am văzut un interviu cu UiPath legat de oamenii și de cultura lor. Și unul dintre puncte era că humbleness-ul e foarte important pentru ei. Adică, chiar dacă sunt companie de zeci de miliarde, de peste 10 miliarde ca valuation... humbleness-ul și cumva staying close to the ground și bă, suntem la sfârșitul zilei, nici noi care valorăm 10 miliarde nu suntem zei și nu ne dăm zei. Stăm, ascultăm, înțelegem când greșim și ne adaptăm.
Care, da, asta, scuze, deci, astea sunt chestii care cumva cred că mi-au venit și din expunerea la cultura de lucru americană pe care am fost expus din early 90s, știi că eu am fost contribuitor Linux la început în 93 și am ajuns până în America, nu știu, 96-97 cu primul startup, știi? Și m-am uitat la chestia asta și m-am uitat la faptul că băi, la american cu oricine ai vorbi, chiar dacă e un tip super experimentat și super tare, nu-ți dă senzația asta, știi? Și am încercat și eu să fiu la fel. Din păcate aici în România sunt câte unii care vin la mine ca la oracol, știi, și mă întreabă ce să fac aici. Și bă, frate, nu știu de unde să știu ce să faci acolo. Adică, dacă vorbim și poate-ți vine o idee din ce vorbim noi, great, știi? Dar în niciun caz să nu faci ceva ce aș putea să zic, că nu, adică nimic nu e la fel ca altceva, de fapt, până la urmă. Și mie îmi plac discuțiile astea în care cumva suntem toți egali, chiar dacă nu suntem în realitate, știi? Dar discuțiile să fie de la egal la egal, chiar dacă, nu știu, ne despară ani de experiență sau, eu știu, dar oamenii sunt, în opinia mea, și am lucrat cu oameni din foarte multe culturi, sunt foarte asemănători, dar au niște diferențe care sunt importante de știut, știi? Și aș merge însă în discuțiile astea pe asemănarea dintre oameni și pe faptul că pot să iasă idei. Și humbleness-ul ăsta nu e decât asta, așezarea pe același nivel de discuție a interlocutorilor, cumva, știi?
Uh-huh. Uite că ai menționat Board of Advisors sau Board of Directors.
Stai să mai iau și o candă ceva, dacă nu te superi.
Nu mă super.
Mi-l pun în pahar ca să nu mai fac reclamă la un anumit brand.
Da, nu e ca așa. Și cum nu s-a văzut, dar e ok. Lasă-i săraci, că nu și-au prea făcut, faci, nu și-au făcut reclamă în pandemie. Și
blur, okay. Blur.
Nu suntem noi cu astea. Facem reclamă la oricine, la orice, nu urmărește ce ne au. Uite că ai vorbit de Board of Advisors și Board of Directors și cred că asta e o discuție interesantă, educațională pe care putem să avem legat de cum ar trebui să-și găsească, de ce ar trebui să-și facă un startup, un Board of Advisors și sau Board of Directors, pe de o parte, și pe de altă parte, cum anume trebuie gestionată relația respectivă cu cei care sunt în board.
Băi, mie mi se pare că este, până la urmă poți să pleci la chestiunea fundamentală, că e o chestiune de guvernanță, știi? Adică dacă ești unic antreprenor și unic director și vârful piramidei care se închide acolo la tine într-o steluță, și așa ai mai multe probleme. Unu, ești limitat. Și despre asta s-a vorbit mult, despre companiile antreprenoriale românești, că ajung până la un nivel, știi? Și cred că, eu cred că am un nivel. Cred că fiecare antreprenor are un nivel de cât poate să ducă o companie, cât de mare poate să fie, știi? Și nu știu, la unii e un milion, la alții 10, la alții 100, habar n-am. E, în momentul în care ai un board și în momentul în care ai lângă tine oameni care duc companii de 10 ori mai mari decât a ta, cape și tu încrederea asta, știi? Și atunci poți să-ți crești compania peste ce poți tu, știi? Adică cumva împrumuți din puterile, dacă știi și dacă știi cum să o faci și cum să te porți cu board-ul, împrumuți din puterile lor cumva și din încrederea pe care ei și-au construit-o în timp. Și da, aici cumva văd cumva că alegerea board-ului se face pe niște criterii de experiență, adică trebuie să fie niște oameni mai experimentați decât tine, mai deștepți decât tine, dacă vrei, habar n-am. Și la care să ai ce să înveți și care să te poată ajuta pe drumul tău. Cam asta, cam așa văd eu. Asta s-a dovedit, cel puțin în Silicon Valley și în alte părți, că funcționează foarte bine, știi?
Și cum, de exemplu, ok, am un board of advisors, care e diferit de board of directors, pentru că board of directors e, practic, CEO-ul companiei răspunde în fața board of directors și în principiu, board of directors poate să-l dea afară dacă omul nu face treabă sau, în fine, au o putere mult mai mare. Board of advisors e mai mult un board, e sfatul bătrânilor, da, să zicem așa. Și cum ar trebui să fie relația cu acest board? Adică ce face antreprenorul?
Bă, ar trebui să fie exact, pentru că board of directors ăsta, cum zici tu, adică board-ul ăla oficial din state, cumva, este și care, mă rog, să zicem că ar fi și la noi la ESAUR, dacă vrei.
Deși e cam diferit, că la noi la ESAUR e Consiliul de Administrație.
E Consiliul de Administrație, da.
Și toți au rolul de administrator și e un pic mai complicat. De fapt, în România nu există board of directors, există, în sensul ăla.
Dar e tot un fel de reprezentanți ai acționarilor care poate să dea jos CEO-ul, dacă CEO-ul n-a fost de șmecher cât să-și asigure că nu se poate, că se poate face și asta. Dar ca să ajungi acolo trebuie să ajungi listat la să ajungi o companie mare, știi? Eu, da, ca antreprenor aș trata board of advisors, adică ca un board care ar putea să mă dea afară, adică dacă fac tâmpenii, adică eu chiar așa l-aș trata. Adică aș veni odată la o lună sau la două luni în fața board-ului, aș prezenta ce am făcut și ce intenționez să fac și aș asculta ce zic oamenii și le zice, bă, și uite, așa am și nevoie de voi să, nu știu, poate să mă ajutați în diverse direcții, dar aș asculta și care e feedback-ul, știi, unor oameni cu experiență din afară la ce fac eu, știi? Și m-aș gândi, da, uite, dacă fac chiar niște tâmpenii foarte mari ăștia și dacă ar fi cu adevărat un board of director, să m-ar putea da afară. De ce nu?
Ok. Deci, practic, tu zici că e important asta să ai pe cineva în fața căruia să răspunzi, fie că e o chestie formală, nu?
Să ai un fel de, nu știu, un fel de chestie la care să te raportezi, nu neapărat niște șefi, niște ceva, nu știu, să nu fii chiar singur așa, pentru că ca și antreprenor, nu știu, să ai un grounding, știi, să undeva de să te groundezi, undeva unde să te duci și să nu mai fii tu cel mai... Că atâta timp cât ești antreprenor și CEO și șeful companiei tale, în companie ești Dumnezeu. Știi, trebuie să te duci undeva unde să nu mai fii Dumnezeu, adică să pășești pe același pământ cu oamenii ăia, să nu mai pășești până nori și să zic că unii ce mai făcut o prostie acolo, știi? Și să poți să iei chestia, pentru că altfel e foarte greu, mai ales într-o societate ca a noastră, să omul de la vârstă nu fie tratat ca un semizeu de către echipă, ceea ce nu e numai pomenit, dar asta este, știi? Și a fost și bordul de la Bitnet, de exemplu, care a fost creat acum mulți ani. Și pentru că ei ziceau, bă, noi vrem să ne dublăm în fiecare an. Și le-am zis, băi, cred că va trebui un board of advisor, știi? Și l-au făcut și a fost foarte mișto și sunt tare mândru că am făcut parte și că fac parte în continuare din el. Pentru că au crescut, într-adevăr, s-au dublat în fiecare an. Nu cred că a fost, adică n-a fost datorită board-ului, dar a fost și datorită faptului că ei și-au luat cumva un angajament și față de ei înșiși, dar și față de niște oameni, știi? Adică și cumva cred că le era rușine să nu crească așa de mult când vreau să vadă cu noi, știi? Nu îmi dau seama, nu știu, nu vreau să le pun. Adică, pentru că au zis, bă, acum na, cineva, am zis, trebuie să facem, știi? Și au crescut, acum sunt o companie mare listată pe bursă, adică e foarte, foarte frumos ce s-a întâmplat. Și desigur că li se datorează lor 100%. Însă prezența bordului cred că i-a catalizat, nu știu, poți să vorbești cu ei, cu frații Logofort, și să-i întrebi cum i-a ajutat bordul să crească.
Bun, cum te atrag în bordul meu? Hai, sunt un startup la început, sunt cam pe direcția, deci nu sunt RP care face tot felul la de tine, chestii abstracte.
La tine, la tine vin oricând, deci... Anytime.
Bun, hai să zicem că nu ne-am văzut încă.
Dacă n-am auzit de tine niciodată, e greu, adică trebuie să fii auzit de omul respectiv într-un fel sau altul. Și trebuie să aibă sens, adică trebuie ca problema pe care aș putea să o rezolv sau eu știu, sfaturile sau direcția pe care aș putea să o dau din bordul ăla să aibă sens și în capul meu și în capul antreprenorului. Deci trebuie să aibă sens în capurile amândoi. Așa, și trebuie să poată să aibă și un preț cumva, știi? Adică să zică, bă, îți dau 1% sau 2% sau îți dau 3 lei pe ședință și 5% de nu știu ce. Habar n-am, știi? Adică trebuie să poată să pună un preț, știi? Și lumea poate să zică, bă, da, asta e o chestie. Nu mai ajuți pe nimeni dacă iei bani. Păi nu, trebuie să fie o valoare, adică eu... Nu vreau să ajut cu forța pe nimeni și să ajuți nu înseamnă să ajuți pe gratis. Să ajuți înseamnă că aduci valoare, valoare care trebuie să poată fi definită cumva în bani. Că na, suntem în investing și în business aici, nu suntem...
Absolut.
Știi? Adică am și zonele mele de CSR, dar alea sunt total diferite și acolo și facerea de bine are un preț în bani, știi, până la urmă. Ăsta e adevărul, că na, până la urmă trebuie să orice donezi, până la urmă, are un preț, inclusiv timpul. Deci asta, trebuie să aibă sens în capetele și al meu și al antreprenorului să fie cuantificabilă și să fie, adică să fie cumva success-based într-un fel, adică să fie, bă, da, îți dau asta dacă asta, știi, și să fie agreată de ambele părți că am adus și valoarea de care am zis că o aduc și că s-a întâmplat
corect
tranzacția. Asta e tot.
Bine, plus că mai e o chestie de, cum se zice, skin in the game, că dacă antreprenorul nu are niciun cost ca să aibă atâta ajutor, atâta know-how, nici măcar nu o să-l intereseze atât de tare, cumva, că...
Exact, exact. Și skin in the game e foarte important, adică doar așa... Pe mine nu mă interesează să scrie că sunt în nu știu ce board of advice la nu știu ce, că nu mă interesează, pe mine mă interesează să aduc valoare și skin in the game întotdeauna pun și eu, adică eu sunt în startup-uri în care merg, nu știu, la fonduri de investiții, întotdeauna, chiar dacă sunt advisor acolo, când investește fondul, investește eu niște bani acolo, știi, pentru că una este să primești niște procente gratuite și să n-ai niciun bani investit, știi? Și alta este să fii investit niște bani și în momentul ăla, păi, pierzi niște bani, adică dacă nu take care, dacă nu trebuie să fii aliniat cumva ca interese. Iar sau sunt firme care, să zicem că nu am investit bani, dar investesc timp, care e până la urmă echivalent cu bani, știi?
Da, corect. Time is money.
Păi, okay. Adică nu... Nu,
de nu, nu, la sens, nu în sensul ăla am vrut să zic, am zis-o time is money în sensul în care...
Dar trebuie să creăm chestii de valoare, adică asta înseamnă da, un business, adică să creez valoare pentru altcineva, știi? Business-ul meu de angel și de advisor trebuie să creeze valoare pentru ăla pentru care, știi? Și valoarea trebuie să poți să o capturezi, știi?
Exact.
Și poate nu o capturez, nu e ceva tranzacțional neapărat în sensul în care, eu știu, vin la o ședință și îmi dai niște bani cam la ședință, deși există și setup-ul, funcționează și în setup-ul ăsta. Poate să fie ceva de gen investițional, vin la niște ședințe și îmi dai 1, 2, 3, 4, 5%. Dacă ceea ce fac eu acolo are sens pentru tine și crește, pentru că în general încerc să creez valoare, nu să capturez valoare, adică să o creez. Dacă intru cu niște procente într-un startup, să crez valoarea exitului sau investiției, astfel încât procentele ale mele să fie deja, adică antreprenorul deja să aibă mai mult decât înainte să intru eu, știi?
Și atunci ne plus că un board of advisors bun îți dă credibilitate în fața oricăror investitori, că unul la mână, nu ești numai tu pe picioarele tale, ci ai sfatul bătrânilor în spate și că cât de cât vei fi ferit de greșelile pe care alții le fac.
Dacă ești coachable, dar să știi că asta nu funcționează chiar așa, adică asta ziceam, în momentul în care vine fondul de investiții și mă găsește pe mine advisor undeva și pune bani, pun și eu bani.
Okay.
Chiar dacă aveam de dinainte 2, 3, 5%, mai pun bani pe 1-2%, pentru că altfel aș putea să mă, nu știu, aș primi o valoare pe care eu n-am generat-o, știi, sau aș putea să n-aș mai fi aliniat ca interese. Nici cu fondul, nici cu startup-ul. Așa să fiu peste tot advisor și să iau ceva dacă se întâmplă ceva, știi? Nu e genul meu, știi? Adică eu vreau să fiu aliniat cu, nu vreau doar așa să fiu pe acolo și eu un advisor care dacă face un exit să-mi iau și niște bani, știi?
Vreau ai avut startup-uri în sens. Care ai fost implicat și ai fost advisor și s-au dus în cap?
Bă, încă nu. Unele, bine, sunt acum mai multe. Unele se duc așa, unele se duc așa. Încă nu au dat cu capul de pământ, dar unele se duc în jos, ce drept. Sper să, dar cum să zic, poate că în ultimul moment trag de manșă în sus, știi?
Păi știi cum e, că sari de pe stâncă și construiește avionul în timp ce
exact,
cazi.
Adică poate că, deci nu, încă nu s-au dus, dar a mai fost, nu, n-am, a mai fost în startup-uri care au murit și la început și, mă rog, uh-huh. și pe parcurs, au mai fost startup-uri din care am ieșit, na.
Am vrut să te întreb cumva ca o paralelă, pentru că ai fost totuși încât, ai avut exituri atât ca antreprenor, ai avut exituri și ca investitor, ai avut și failuri, probabil și ca antreprenor și ca investitor. Sunt curios un pic să-mi dau seama dacă vezi așa diferențele clare, uitându-te înapoi, de ce unele au mers și de ce unele nu au mers. Care e cumva diferența dintre cei care reușesc să ajungă și să facă un exit sau să aibă un business de succes și cei care pur și simplu nu trec de un anumit prag sau nu reușesc.
Renunță. Ea care reușește să treacă nu renunță. De ce? Asta e renunță și alinierea de interese. Deci chestia asta cu se mai sparg echipele, știi, echipe, eu știu, de co-founder sau de co-founder și investitori. Oamenii sunt multe echipe care pornesc, eu știu, câte 2-3 prieteni la început de drum, pe care unul se trezește că vrea mai mulți bani, altul se trezește că și-ar vrea să trăiască munți, altul se trezește că, nu știu, vrea să plece pe glob, știi, și deci alinierea asta de interese mi se pare că face ca startup-urile cu mai mulți de un founder să aibă dificultăți mari în timp. Dacă nu se întâmplă repede totul, founderii se pot dezalinia ca interese, pentru că sunt, poate fi, chiar dacă nu sunt de aceeași vârstă, chiar dacă sunt de vârste diferite sau mai ales dacă sunt de vârste diferite, se dezaliniază ca interese după o vreme, că e o cursă grea. Deci asta e una. Și da, asta e de fapt, asta e, că oamenii renunță și sunt, sau nu știu, unii care au plecat de la un job se întorc la jobul ăla că era mai bine și le veneau bani mai mulți decât, mai ales aia care încearcă să facă startup-ul în România și care descoperă că, guess what, un startup în România generează valoare, poate să genereze valoare pentru angajați, poate și pentru antreprenor, aproape niciodată pentru investitor, adică nu mai rămân bani pentru investitor și pentru antreprenor poate să genereze valoare mai mică decât salariul pe care l-a avut la multinațională. Înțelegi?
<That's okay. laughs>
Pentru că este un business mic, este o piață mică care are business-uri mici, foarte mici. Și De-aia e bine să... Că de ce au programatorii salarii mari? Pentru că majoritatea lucrează pentru firme din afară. Și acolo se generează o valoare suficient de mare cât să le plătească lor un salariu mai mare.
Da.
E pentru că e piat, pentru că economia e mai mare. Asta e tot. Aici, din economia românească, dacă toți programatorii ar activa doar pentru economia românească, ar avea salarii în rând cu ceilalți oameni din România. Că da, nu se absolut. Poate genera atâta valoare, că nu există atâția oameni care să cumpere tehnologie aici. Asta e tot.
Deci, practic, și tot despre deci, oamenii da. Vorba la final.
E vorba despre oameni, da. Mai fost M&A Advisor la Froala, s-a scris și despre asta la un moment dat, acum vreo câțiva ani. Doi tineri foarte frumoși și deștepți care formează și un cuplu. Și tot așa, adică ei au plecat cu alte, adică ei au plecat cu alte, asta mă rog, povestea lor e publică cumva, dar au plecat cu alte idei la drum, până când au ajuns la ceva care chiar a fost, de care chiar a fost nevoie editorul ăsta lor JavaScript, știi? Și la un moment dat o firmă din America care crește prin consolidare, că sunt o mulțime de firme în America care cumpără firme mai mici ca să crească, știi, asta e tot, să-și crească baza de clienți, să crească baza de produse. Știi, a pus ochii pe ei să-i vândă și au venit la mine și eu le-am cerut un procent despre care mulți au zis că le-am cerut mult, ca să zic așa, însă ce s-a întâmplat este că am negociat prețul oricum mai mult decât era înainte, astfel încât practic ei în final au câștigat mai mult decât a fost propunerea inițială. Și, na, dacă îi întreb că au și declarat la un moment dat, au fost foarte drăguți. Procesul ăsta de exit e un proces dur, nu un proces simplu, cu avocați, cu hârtii pe care le semnezi, cu tot felul de nebunii. Trebuia, nu mai știu, să de schimbat în SA firma. Deci o mulțime de chestii astea de legalism în care, bă, n-ar fi și asta, mă rog, îmi permit să zic că cred că au declarat și public. Au zis că dacă nu eram eu, probabil că ei renunțau la un moment dat la exitul ăla. Știi? Pentru că era super, știi? Și eu le-am zis, bă, nu e nimic, adică nu e nimic, era mult mai soft la ei decât în celelalte, nu știu, două, trei exituri în care fusem până atunci, știi? Era super soft, le-am zis, băi, deci vă rog eu frumos, credeți-mă că așa sunt super drăguți față de alții, adică chiar sunt ok. Știi?
Da, pe din punctul din punctul în care toată lumea zice da, până în punctul în care banii sunt cont, uneori nu se mai întâmplă deloc.
Da, și uneori sunt da, și de fiecare dată sunt cel puțin 3 luni în care trebuie să produci niște documente despre care nici măcar nu știai că există, adică niște chestii de astea absolut lucubrante, știi? Și dacă tu ești un și eu de asta zic, eu de asta cred în oamenii ăștia care au trecut prin astfel de experiment, poi sunt niște oameni deosebiți, adică e foarte greu să treci prin procedura de exit.
Da.
Dar e și mișto după aia. E și bine după aia, adică că ai niște bani și acum, nu știu, ei se plimbă, asta a fost visul lor, se plimbe pe glob, să vadă lumea și asta fac și e absolut senzațional că poți să-și permită să facă chestia asta, că multă lume zice, bă, dar ce vrei să fii antreprenor să câștigi așa bani mulți, că stau, am un job, câștig bine, știi? Și după aia auzi cum se plâng, bă, dar n-am timp să stau cu fani, n-am timp să merg, n-am timp să fac nimica, știi? Păi, nu pentru, până la urmă, nu știu dacă pentru bani alergă toată lumea să fie antreprenor, dar pentru timp cumva, știi? Pentru ca să poată să administreze timpul cum vrea el, cumva, știi?
Da, asta nu ți-o poți da seama numai odată ce chiar devii antreprenor, pentru că după aia, dacă, mai ales dacă ai fost antreprenor o vreme, să te întorci la un job e imposibil, e foarte greu să concepi. Numai dacă, în fine, nu ai avut rezultate din prima sau ceva, dar altfel să fii antreprenor și să chiar fi făcut ceva, să te întorci pur și simplu la un job, la un loc de muncă unde îți vinzi timpul cu ora, că aia e la sfârșitul zilei, e greu, e foarte greu, imposibil aproape. Nici măcar n-aș putea să concep. E ca și cum ai pune în cușcă un vultur. N-ai. Ce e asta?
Exact. Și de-aia zic, adică de-aia pentru mine, cel puțin primii 2 ani de la Fitbit au fost foarte mișto pentru că au fost foarte, nu știu, liber și pe repede înainte. Însă orice firmă cu mai multă structură de atâta, știi, nu, adică orice firmă în care nu pot să iau eu decizii e...
Da.
Pentru că cu siguranță iau decizii mai bune decât niște decizii impuse de undeva de la niște corporate levels în care sunt niște oameni care poate să fie din America, poate să fie super deștept și super, sunt totuși și poate să câștige de 10 ori mai mult decât câștig eu salariul acolo. Sunt totuși niște angajați, să nu uităm asta. Adică...
Așa e. Așa e. Andrei, eu cred că am putea să ne apropiem de final, că suntem aproape de 2 ore, cum am zis. Au trecut super rapid timpul. Nici măcar, cred că 10% din ce am vrut să vorbim l-am acoperit, dar e ok. Ești around. Mai facem un follow-up odată.
Cu drag, cu drag. Mai avea acolo niște întrebări?
Vreau să te întreb dacă vrei tu să mai zici ceva, ce n-am, să zic, ce n-am ridicat eu la fileu.
Păi nu, că...
Sau să lași audiența cu ceva.
Băi, deci mi-aș dori în primul rând să... Aș vrea să nu mi-antagonizez angajații, ca să zic așa. Adică, că, cum să zic, chestia asta, cred că fiecare cumva aduce valoare, deci cumva aș vrea să știi că am zis asta, bă, ești angajat și nu știu ce ești la. Da, dar totuși dacă ești angajat și ai un job de ăsta care nu este foarte demanding, că ai totuși timp și de familie, știi, ăsta e adevărul. Sigur că nu poți să ții concediu când vrei tu sau tra-la, dar până la urmă nu toată lumea este făcută să fie antreprenor, știi, și apetența asta pentru risc pe care o avem noi în zona asta nu e pe placul oricui, știi, și asta este, asta e foarte, foarte bine, pentru că cred că dacă oamenii sunt toți la fel, valoarea pe care poate să o aducă este minimală și de asta tot timpul m-am încercat să mă înconjur de oameni foarte diferiți. Chestia care vine cu greutăți la pachet, știi, pentru că e foarte greu să lucrezi cu oameni care sunt diferiți de tine, dar am învățat în timp și asta consider că este super power-ul meu, că pot să lucrez cu oameni foarte diferiți. Și aici cumva încerc să înțeleg și să fiu... pentru că am trecut și eu prin toate fazele astea, încerc să înțeleg la un moment dat de ce e cel mai, cum e un om cât mai motivat, știi, adică și care este până la urmă combinația de angajați și antreprenori din fiecare dintre noi, știi, și cred că fiecare dintre noi are o combinație de asta. Eu am momente în care zic, după ce am vândut la Vector, în care realmente ultimul an a fost un roller coaster huge. Am fost super happy că m-am angajat la Fitbit, adică deci și că pentru câțiva ani de acum înainte cineva îmi va plăti salariul și nu va trebui eu să produc banii în care se plătește salariul la câteva zeci de oameni, mi s-a părut genial, adică nu, eu nu sunt chiar așa ca tine, adică eu super happy să switch între antreprenori și angajați, știi?
Bine, problema la mine e că eu încă nu știu cum e să fie angajat. Eu numai tot timpul le-am făcut și le-am desfăcut tot eu singur. Și să știi că nu port chestia asta ca o medalie de onoare sau ceva, pentru că de foarte multe ori am simțit că băi, greu, e mai greu decât pot să duc. Și am avut momente de depresie, am avut momente grele din care cu greu m-am ridicat și am zis hai că pot să iau de la capăt și să-ți creezi un force field din ăla, să uiți tot ce s-a întâmplat până acum 5 minute și să zici nu s-a întâmplat nimic, o iau de la capăt și I can do it all over again, pentru că ce am în cap, aia contează și nu contează ce a fost. Dar e foarte greu să faci chestia asta și... uite, chiar mi-am amintit acum un an când ne-am văzut, mi-ai zis o chestie pe care n-am uitat-o. Te-am întrebat, cred, ce ai făcut tu ca să ieși din depresii de genul ăsta, din căderi de moral de genul ăsta antreprenoriale. Și dacă bine mi-amintesc, mi-ai zis la un moment dat că ți-ai luat o perioadă în care, în fine, ca toți, ne plângem de milă și bă, dacă făceam mai altă, făceam altfel, nu știu ce. Și că momentul în care ți ieși din starea respectivă e momentul în care ți-ai învățat lecția. Ți-ai dat seama, bă, care a fost lecția care a trebuit să o învăț din,
da, din exact,
experiența asta și...
Da, nu, mă deprim, adică Când sunt în momente de alea, nu încerc să, cum să zic, nu încerc să le acopăr și să ies imediat, știi? Când sunt, nu încerc să fac tot posibilul să mă ridic imediat. Stau așa, dacă e nevoie o oră, două, dacă e nevoie o zi, două, dacă e nevoie o săptămână, nu știu, nu cred că am stat niciodată mai mult de atâta, în care stau în starea aia, în care așa și... Pentru că nu e evident din prima ce trebuie să înveți dintr-un failure de ăla. Nu e deloc evident, știi? Și chestiile care sunt evidente că trebuie să le înveți nu sunt alea, știi? Și stau așa deprimat până când la un moment dat îmi vine o idee. Băi, asta trebuia să învăț de fapt, știi? Și în momentul ăla ies automat. Deci e așa, știi? E... La un moment dat se arată această
calea
pe care trebuie să o înveți.
Lecția. Da.
Lecția, calea, da, sau calea de ieșire, știi, se arată luminița, calea de ieșire care este pentru o lecție pe care o înveți.
Da. Concluzia e că nu e, clar, nu e absolut nimic greșit în a fi angajat, nu e absolut nimic greșit în a fi doar antreprenor, fiecare are plusuri, minusuri, oricare variantă are compromisurile ei, nu există nimic să fie perfect balance, nu există life, work balance, nu există decât.
Da, există doar life. Da. Și
există doar life.
În momentul în care ești antreprenor, ideea este că toți angajații tăi, practic, depind de tine, știi? Și se uită la tine, adică tu trebuie să fii, tu nu poți să fii, nu poți să ți arăți foarte tare că ești deprimat sau care, adică tu trebuie să arăți înainte, trebuie să fii acolo, știi? Asta e cel mai, asta e foarte greu, știi? Că nu poți să ieși după tine că ai avut o zi proastă. Iar ei se uită la tine, că tu cumva ar trebui să știi în ce direcție trebuie să mergi. Și cred că șmecheria este cum îi înveți și pe ei, adică și cum le insufli și lor. Și asta am tot încercat, cel puțin echipa din imediata mea apropiere, din diverse startup-uri, să învăț să fie cât mai antreprenorial și cât mai pe picioarele lor și să ia decizii. Că nu știi, când ești într-o companie, spun eu, când ai fost angajat, e mai simplu, adică sunt niște decizii care s-au mai luat, sunt niște chestii care se fac într-un anume fel, sunt niște rulebook-uri, bă, dacă depășește bugetul cu atât, facem nu știu cum sau tra-la, știi? Adică sunt niște chestii, știi? Există there's a framework cumva, care e bazat pe niște ani de experiență. Pă când ești o chestie antreprenorială, mai ales nouă, mai ales la început, știi? Și acum și în simple capital, adică toată lumea mă întreabă ce fac, eu spun ce fac, dar nu pot să spun, adică că e corect sau nu e corect. Eu cred că o să iasă o chestie foarte mișto în câțiva ani, dar n-aș putea să-l definez nici ca pe un fond de investiții, nici ca pe o firmă de consultanță. Știi, cred că este o struță, o cămilă de tip nou, dacă vrei, în zona asta de ecosistem, ecosistem pe care eu îl studiez cam de vreo 10 ani și la crearea căruia am participat în România. Și cred că e o struță, o cămilă care o să fie tare bine până la urmă, însă asta se bazează cumva pe ce cred eu, știi? Mi-e foarte greu să găsesc consultanți cu care să fac chestiile financiare din spate, că nimeni nu înțelege. Păi, dar de ce nu faci tu nu știu cum? Și că am văzut noi că trebuie să fie un holding care să fie nu știu cum. Bă, zic, nu e un holding care participă minoritar în companiile alea. Înțelegi? Deci, diverse chestii, știi? Adică sunt lucruri pe care în momentul în care vrei să faci ceva nou, aia e, tu ești tot ce ai, adică...
Cam așa e. Și o să vrei să, așa, ca să o încheiem, o să vrei să îți atragi oameni să-ți faci o echipă în Simple Capital ca să...
Cred că da, deci în momentul ăsta, deci acum am oameni cu care lucrează pentru mine în Simple Capital și pe care îi consider în echipa și cu care construim Simple Capital, s-ar putea să vreau să-mi atrag, așa cum ai zis la un moment dat, să-mi atrag sau am identificat eu așa unul, doi parteneri cumva, știi. Dar, iarăși, e o chestie pe care cochetez cu ideea asta de mai multă vreme, încă n-am pull the trigger, știi, în direcția asta, pentru că nu știu exact cum să o structurez, știi, adică e un fel de partener de fond, e un partener de firmă, o să se implice și el cu consultanță sau doar cu bani, știi? Adică nu mi-e foarte clar, știi?
Ai tot timpul din lume să o
definiți. Viitorul e neclar, dar asta este o chestie bună.
Da, Andrei, on that bombshell, cum zicea Clar, sunt la Top Gear. Da, îți mulțumesc tare mult, chiar a fost foarte mișto. Și o facem episodul 2 curând, că când avansez și cu proiectul mai tare.
Da, cu drag, Sergiu, și mă bucur tare mult că am vorbit și felicitări pentru inițiativă. Este o inițiativă pe care aș fi avut-o și eu dacă nu aveai tu. Și mă bucur că ai avut-o tu, că nu trebuie să mai am eu. Să vorbesc dacă, cu oameni, uite, și
te iau partener, te fac co-host aici, facem împreună.
Putem să facem, că și eu cred că trebuie să descompunem un pic experiențele astea și oamenii ăștia de succes și să-i expunem cumva, de succes în business, în zona asta, mai ales de tech, dar și în business în general, să-i punem în fața auditorilor, nu știu, celor care se uită la noi și să vadă că, păi, și ei poate să facă, poate să fie acolo, poate să fie astfel de oameni. Nu suntem cu nimic diferiți, nu știu. Adică nu e că nu suntem chiar cu nimic, dar nu avem noi niște puteri speciale, ci poate doar o dorință de a face lucruri, știi, și de a trece, îmi plăcea mie cum spunea un american, că și eu și așa oameni angajez în general, oameni care they happen to things, nu things happen to them, știi, they happen to things. Deci asta este, cred că suntem din categoria asta de oameni care vrem să noi să facem, we happen to things, nu things happen to us, știi.
Foarte tare.
Și cred că sunt foarte mulți oameni care sunt din categoria asta, care încă nu știu că, fiind din categoria asta, de fapt ei sunt antreprenori, și care nu știu că, de fapt, antreprenoriatul este o chestie pe care e ca fotbalul. Dacă joci suficient de mult, la un moment dat devii cât de cât bun, știi? Adică nu,
cât de cât Messi.
Nu e ceva care te naște așa, adică nu trebuie tot să fie, nu știu, Messi sau Maradona sau ceva.
Da. Așa e, bine.
Bine, mă.
Ne vedem în episodul următor. Și eu, mersi tare mult.
Mersi mult, Sergiu.
Pa, pa. Dragi neascultători, acesta a fost episodul de azi. Vă mulțumesc tare mult că ați rămas alături de noi până la final. Am învățat foarte, foarte multe chestii, ne-am distrat. Sper că a fost un episod pe placul vostru. Acest episod a fost susținut ca întotdeauna de Banca Transilvania, cărora le mulțumesc. Toate episoadele le puteți găsi pe sergiubiliș.ro și pe platformele voastre preferate de podcasting, inclusiv pe YouTube. Orice review, orice feedback ajută, așa că trimiteți un mesaj, un mail și va fi bine primit. Până data viitoare, rămâneți neascultători. Pa, pa!
Neascultătorii cu Sergiu Biriș.